Bonjour, Mr. and honorable members, you know, to me, I attalba talbido.
Għallet sa kollox dawol il-moħna ħagġa xil għadna b-spirtu tijak biex da kollu li għahna namlu f-din il-kamra jkun ta' gloria li l-ek u ta' ġita l-poplu tana. Missirna l-inti f-smawit jitqadda s-ismet tiġi satnate jkun li t-rtin t-kif s-sema da flart.
Għobz natu għu jumatina għu mafirma da rrit mafirma jumatina da ħani s-sema. Sinu
Marik Marija, b-għal s-sanemija, sinjur mija, kim berka inti f-ostid nisam bira fil-frott l-ġufti għak ġesu.
Għaddi samar jomman għatlu għu jina mutin bina s-sufisjata.
Gloria l-missir l-libin l-spirtu s-santu.
Kif jemmin bina s-sani Insaqsi jemxie korrezzjonijiet tal-minuti. Il-minuti huma konfermati. Skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 ta' Ottubru 2017, għal din is-seduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda. Insaqsi jekk hemm tqejjid ta' karti. Seħlu l-onorevoli le, ok, m'hemmx tqejjid ta' karti. Ordnijiet tal-ġurnata, nitlob l-iskrivan tal-kamra biex joġbu jaqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Kumitat ta' provista, estimi ġenerali 2018, l-ewwel jum stabbilit, Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma. Vot 15, Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma. Vot 7 Ruman, Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma, Kapital.
Grazzi, mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa illi l-Kamra tirriżolvi ruħa f'kumitat ta' provista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Iskart. Illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma. Nixtieq informa li l-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 60 ta' 2 Ottubru 2017, il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 sigħat li għandu jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Insejjaħ issa lill-Ministru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma, l-Onorevoli Joe Mizzi, biex hekk joġbu jressa r-riżoluzzjoni tiegħu.
Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma, vot 15, Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma. Il-summa ta' mhux iżjed minn 77,536,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 15, Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma. Kif dettaljat fl-abbozza estimi ġenerali għan-nefqa għas-sena 2018. U vot 7 Ruman, Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma, illi somma ta' mhux iżjed minn 8,416,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 7 Ruman. Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma, kif dettaljata fl-abbozza estimi ġenerali għan-nefqa għas-sena 2018.
Grazie ħafna Ministru, nsejjaħ lill-Onorevoli Toni Bezzina.
Signora President, nixtieq ressa emenda għall-vot 15, Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġar tal-Ilma, Personal Emoluments, Item 11, Holders of Political Office. Ħassar iċ-ċifra ta' 49,261 u s-sostitwixxi minn flok iċ-ċifra ta' 49,258, delete the figures €49,261 and substitute therefore the figures €49,258.
Grazie ħafna. Tajjeb wis. Nitlob għar-rimarki u nerġa' nsejjaħ lill-Onorevoli Toni Bezzina.
Signora President, illum kelli niġi f'dil kamra u nitkellem dwar il-budget f'dak li rigwardja l-agrikoltura u sajt. Insomma, nitkellem dwar is-skiet ta' dal-gvern fuq dawn is-setturi tant importanti għal-pajjiżna. Setturi li wara erba budget jirrepeti l-istess kantalina fl-aħħar qatqalbu għal kollox minn da' s-setturi. u f'dan il-budget iddeċjieda li jinjorhom għal kollox. Setturi li wara li serqilhom il-vot b'ħafna wiegħdi firħa qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, issa ħallihom għal rashom bħal qasba tix-xejjer marrieħ. Xtaqt nitkellem dwar diversi proġetti u proposti li kemm il-Gvern immexxi mill-Partit Laburista kif ukoll l-Oppożizzjoni qablu dwarhom fil-programmi elettorali tagħhom fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Dawn kienu jinkludu it-trasferiment ta' art bejn bdiewa attivi, il-ħolqien ta' strateġija nazzjonali biex l-iskart agrikolu jiġi trasformat f'enerġija rinnovabbli, riformi fil-pitkalija biex jiġu salvagwardjati l-interessi tal-bdiewa, tal-pitkala, tal-bejja u tal-konsumatur, li jiġu inċentivati sistemi ġodda bħal agroponics u hydroponics, għatkabbi ta' prodotti agrikoli, it-twetti b'mod immedjat tal-proġett tal-bini tal-breakwater f'Marsa Xlokk, kemm fil-ponta ta' Rejten, kif ukoll fin-naħa ta' Dellemara, biex is-sajjieda ikun jistgħu jilqgħu għall-ħtiġijiet tagħhom, u l-manutenzjoni kif ukoll l-investiment f'diversi skalin madwar il-pajjiż. Anzi, l-issemma fil-budget li forsi jirrigwardja l-agrikoltura kien illi hemm il-probabbilta illi l-ilma' ġdid, jew kif numaru fin-New Water, jibda jiġi provdut għall-bdiewa. U nispera li da jibda jsir mingħajr spejjeż żejda għall-bdiewa kif ukoll jitlaq ħobbi bdiewa kemm jista' jkun. Però dak li ġara nhar it-tnejn lilu ħallini bla kliem, ix-xukjat, però fl-istess ħin irrabjat. Nhar it-tnejn ġurnalista indipendenti hom mara miż-żewġa u simbolu tal-libertà tal-espressjoni ġiet assassinata u da bl-iktar mod krudil u kodard. Art agrikola minflok nibtet frottarta saret qabar ta' mara li ħabta u sabta ġiet assassinata. Dan u konsegwenza ta' fejn ġab lil dan il-pajjiż Joseph Muscat u l-gvern tiegħu. Pajjiż fejn il-kriminali jirrenjaw u min jikxufhom jinqatel. U għalhekk dan il-budget f'dan l-istadju ġie rilevanti. Dan l-assassinju uqtil politiku għax din il-ġurnalista kienet minn ta' qoddim net fejn kixfet korruzzjoni permezz tal-medja ħielsa u tal-pinna tagħha. Però minnu politikament responsabbli li kellu jara li di ma jiġri la xejn, abdika mir-responsabilità politika tiegħu. Għalkemm dan hu sitt każ ta' mewt permezz ta' karozza bomba, dan huwa l-ikbar qtil politiku f'pajjiżna. Għax Defni Caruana Galizja kienet l-unika waħda li kienet fuq quddiem net fil-ħajja politika ta' pajjiżna. L-ispiċċat assassinata. Sfortunatament, il-Prim Ministru Joseph Muscat ilu 4 snin inawwar l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. U dan ġab kollha sħiħ fis-sistema ġuridika ta' pajjiżna. Fi kliem il-Prim Imħallef stess, da qal li ma jistax ikun hemm ġustizzja fejn il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali id-dawru ħarsithom il-bogħod mill-kriminalità. Minħalla l-provi tal-Bank Pilatus itiru jostru, issa qiegħed imexxi l-investigazzjoni fuq l-assassinju ta' Defne Caruana Galizja. Ara flima stat ġie pajizna. Mux ta' bxen ħarbet minn pajizna, ix-xut russa. Joseph Muscato sħabu kienu għalunna li telqet għax kella l-faħam blu. Pero jistess tqarret kifi u missiera kienu diġa medda fil-Russja stess. Sfortunatament, il-lum f'Malta ma ċanna liġi terrenja, iżdanna kriminalità li qiegħda tistana minn fuq dar il-poplu. Minn supposti proteġa nies bħal Defne Caruana Galizja, ħoloq kampanja organizzata bil-mezzi tal-gvern stess u bis-Super One biex assassinaw il-karattru tagħha. Lil Defne Caruana Galizja bdew joqtuha b'kampanja ta' assassinju ta' karattru minn xi 4 snin ilu. Bdew jirreferu għalija bħala s-saħħara tal-bidnija. Programm sħaħ fuq Super One iżeb il-ħuwa 10 sħaħ. Ifriżaw la flusa. Diversi insulti mibgħutin minn fuq Twitter minn uffiċjali tal-gvern. Post fuq Facebook anka ta' uffiċjal tal-Pulizija fej feraħ bil-qtil tagħha. U minn dar joħroġ biċ-ċar illi minn suppost i-proteġija għamel l-mod tiegħu biex żeb laħa u kkalpesta. U minn hawn beda t-nawwir tad-demokrazija ta' pajjiżna. Mela, Sinjura President, ġejna f'sitwazzjoni fejn xhud importanti għall-każ ta' Pilatus Bank kella taħrab minn pajjiżna maħabba teddid. U l-ġurnalista li rrapporta dan l-iskandlu maqtula b'karozza bomba. Spiċċajna f'sitwazzjoni fejn l-istituzzjonijiet kollha tal-Istat tant tnawru li l-kriminali saru jikkmandaw u min jikxef il-kriminal jispiċċa maqtul b'karozza bomba. Spiċċajna f'sitwazzjoni fejn il-każijiet kriminali kibru mmess tul daw l-aħħar snin. Kenna xejn inqas minn 6 karozzi bomba u mwiet. Mewġi sħaħ ta' serqiet minn kriminalità organizzata, traffikar ta' droga, ħasil ta' flus u dan sforz tal-mentalità li xejn mhu xejn li għaddejja bħalissa f'pajjiżna. Spiċċajna f'sitwazzjoni fejn il-gvern erra is-sistema demokratika ta' pajjiżna. Spiċċajna f'sitwazzjoni fejn is-saltna ta' dritt ikollha ssata għal kollox. Wara 30 sena samilt il-politiku ta' Raymond Caruana, pajjiżna għal darb'oħra immexxi mill-Partit Laburista tilef kull sens ta' direzzjoni ta' ġustizzja u tal-libertà. 30 sen ilu l-għajta tal-Partit Nazzjonalista kienet xogħol, ġustizzja u libertà. Illum għandna gvern li jiftaħar ħafna bix-xogħol, però mingħajr ġustizzja u libertà x'jiswa li jkollok ix-xogħol. U l-unika partit fil-gvern li jista' jiggarantixxi kemm ix-xogħol, il-ġustizzja u l-libertà u l-Partit Nazzjonalista. Din il-ġimgħa għaddi sħaba sewda minn fuq pajjiżna. Sħaba li ħallet membru tas-soċjetà ġurnalistika maqtula. Teddida kontra l-ġurnalisti kollha u l-familji tagħhom. Teddida kull min jazzarda jiftaħħalu. Ġibna minn pajjiżna stat dittatorjali fejn il-poplu jibża jiftaħħalu għax inkella jpattuwielu, jew pattu għal il-martu, jew lill-uliedu, jew lill-familtu. Però jagħmel x'jagħmel il-Gvern lilna lill-Oppożizzjoni ma hu se jgħalqilna ħalqna qatt. Jekk il-Gvern qed jaħseb illi jaxrebaħ l-elezzjoni ġenerali li għaddiet b'marġni għoli ta' voti ser jgħaddi romblu minn fuqna, minn fuq l-Oppożizzjoni u minn fuq il-poplu qed jarralu. In-normalità f'dan il-pajjiż taħ dan il-Gvern spiċċat darba għal dejjem. F'pajjiż normali min jikxef il-korruzzjoni ma jiġix assassinat bl-aktar mod makabru u min ikorrott jibqa' għaddej qisu xejn mhu xejn. F'pajjiż normali min jikxef il-korruzzjoni jiġi protett u mhux jitħalla rieħu qisu qasba jxejjer mar-rieħ. U għalhekk huwa dmir ta' kull wieħed u waħda minna li r-rabja li qed inħossu ġo fina indawruha f'determinazzjoni. Determinazzjoni li ma nibżawx insemmaw leħinna. Determinazzjoni li nipproteġu li kull min isemma leħnu. Determinazzjoni li nipproteġu li l-ġurnalisti kollha. Huma minn huma. Naqblu magħhom jew ma naqblux. Determinazzjoni li ma nisktux. Anzi, insemmaw leħidna u nkunu tarka għall-libertà tal-espressjoni. Sinjura President, nixtieq nagħlaq dan diskors billi wassal il-kondoljanzi tiegħi li qraba u l-ħbieb ta' Defni Karwana Galizja. Jalla pajjiżna u l-poplu tagħna jieħu tagħlima minn dak il makabru li għandna niddefendu b'kull mezz u b'saħħitna kollha is-saltna ta' dritt. Grazzi.
Grazzi ħafna Onorevoli Toni Bezzina. Nsejjaħ għall-aktar rimarki u nsejjaħ lill-Onorevoli Ryan Kallus. L-Onorevoli Ryan Kallus.
Grazie. Signora President, huwa diffiċli għalija nitkellem fuq il-futur ta' dan il-pajjiż illum fuq il-budget tas-sena li ġejja mingħajr ma nifhem il-ħażin tal-preżent li qed ngħixu fih. Huwa diffiċli għalija inħares il-qudiem meta qegħdin f'mument fejn il-ħoss ta' bomba li qatlet ġurnalista għadu jidwi f'udnejja. Kulħadd qed jgħid tiegħu bħalissa. Però meta nitkellmu f'dan il-mument jeħtieġ b'sensittività naħsbu wkoll li qegħdin nitkellmu fuq persuna li għandha familja bħalma għandna aħna l-koll bi qraba li jinsabu imniktin f'dan il-mument. Jien tlift persuna rib tiegħi ftit xurilu lill-ommi u naf kemm kien mument diffiċli. Però lill-ommi tlifta b'kawża naturali. Kien wasal il-mument tagħha meta l-ħalliq sejħilha. Kelli xort inkun fejn ommi fl-aħħar momenti tiegħi tagħha fuq is-sodda tal-mewt. Però it-tifel ta' Defni, Matthew, li sema l-isplużjoni tal-bomba fid-dar tiegħu. Il-bomba qattila tal-verità. U li radik ix-xena makabra kif iddeskriva. tilef lill-ommu b'mod differenti ħafna minn kif ħafna minna ġew tlifna lill-ġenituri tagħna. Ma nistawx nifmu minn xi xaddew it-tfal ta' Defni Caruana Galizja kif ngħidu spiss trid tgħaddi mill-esperjenza biex tkun taf x'jiġifieri. Inwassal il-kondolenzi tiegħi u tal-familja tiegħi lir-raġel tagħha Peter, l-tfal tagħha Matthew, Andrew u Paul. Sinjura President, jiena bħala iben ta' ġurnalist naf xi ftit xi tfisser li tkun ġurnalist. Missieri kemm il-darba jirrakkontali xi episodju l-hawn u l-hemm meta ġi attakkat bħala ġurnalist ma' Xandir Malta għaliex kien hemm min ma xtaqx il-verità tal-istorja toħroġ. Però dawn huma biss ftit minn dak li sedet għaddit minnu Defni Caruana Galizja. Għaliex Defni, Sinjura President, ma kienx ġurnalista kwalunkwe. Defni kienet ġurnalista investigattiva. Li ftit issibħala f'Malta waħda mill-aqwa. Jekk mhux l-aqwa ġurnalista investigattiva li kellu pajjiżna f'dawn l-aħħar 30 sena. Dan ngħidu mingħajr ma nonqos lejn il-ġurnalisti kollha Maltin li għandhom għal qalbhom li jwassu li waslu l-messaġġ sħiħ li jkun fl-interess pubbliku. Id-dritt tal-ġurnalist li jikteb mod ħieles huwa sagrosant. Il-ġurnalist għandu jitħalla liberu f'demokrazija. L-ebda teddida jew rikatt m'għandu jiġi aċċettat f'soċjetà demokratika fuq ġurnalist. Defni kienet il-vitma tal-pinna libera. Xi ħadd ried isikkita sabiex ittemm dak li kienet qiegħda tgħid u l-investigazzjonijiet li kienet qiegħda tagħmel. Is-soluzzjoni instabet. Xi ħadd kodard ħasad il-ħajja tagħha bl-aktar mod krudili. Jiena ma konċ nafa personalment, iżda missieri bħala ġurnalist kien jafa għaliex kienu fl-istess kors l-università. Jirrakkontali kif kienet persuna koraġġuża u l-kitba tagħha taqbel jew le magħha ħalliet marka. Qatt jiġi żmien f'dan il-pajjiż. Meta nindunaw kemm ix-xogħol investigattiv tagħha kien essenzjali sabiex f'pajjiżna tirrenja il-ġustizzja u d-demokrazija. Kien hemm fl-opinjoni tiegħi żewġ elementi li jikkostitwixxu ix-xogħol ta' Defni. Ix-xogħol ġurnalistiku investigattiv u l-aspett liħor li kien forsi nistgħu nsejħulu xi ftit ta' gossip. Ix-xogħol investigattiv kien mingħajr ebda element ta' dubju fl-interess pubbliku. Għaliex fih, Sinjura President, kienet tikxef skandli jew dettalji oħra li jitfgħu dawl fuq deċiżjonijiet meħuda minn politiċi jew azzjonijiet oħra imwettqa mill-politiċi. Ewlenin fost dawn l-iskandli kien dak tal-Panama Papers. Bl-allegat ħasil ta' flus mill-Ministru Konrad Mizzi, Keach Cambry u l-Prim Ministru. L-iskandlu tal-Pilatus Bank u l-Kummissarju li abdika minn dmirijietu. U l-iskandlu fit-tixħim u l-korruzzjoni fil-bejħ tal-passaporti bl-involviment allegatament ta' Keith Schembri. Tefni waslet f'punt fejn ix-xogħol tagħha li suppost sar mill-Pulizija, Sinjura President. Jew jekk ma sarx, kellu jitkompla mill-Pulizija mal-mument li hi ippubblikat kull storja. Defni tefed dawl fuq skandli u stejjer li altrimenti ma kienu qatt jaraw id-dawl tax-xemx. Għax għamlet hekk, Sinjura President, rifset ħafna kallijiet. Kallu minnhom kien tant kbir li minnu iddeċida li kien ikun aħjar li jaħżdilha ħajjita. Kien hemm min kellu motif sabiex twetta dan l-assassinju. U għaliex, Sinjura President, dan huwa assassinju politiku u mhux biss assassinju. Li kieku l-istituzzjonijiet ta' dan il-pajjiż kienu f'saħħithom immexxija minn persuna ta' kapaċità u integrità li l-ewwel lealtà tagħhom mhijiex lejn il-Prim Ministru jew il-Ministru tal-ġurnata iżda lejn il-Kostituzzjoni u l-ġid komuni ta' Malta kieku dan l-assassinju seta' ġi evitat. Li kieku kellna kummissarju tal-Pulizija li minn flok kien medi fil-fenkati kien medi biex jinvestiga l-allegazzjonijiet li esponiet Defni u dawk involuti tresqu u twettqet ġustizzja kieku dan l-assassinju seta' ġi evitat. Li kieku, Sinjura President, l-Avukat Ġenerali baqa' lejali lejn iż-żewġ terzi li eleġġewh mhux sar lejali lejn il-Prim Ministru u li kieku ħa' azzjoni biex imexxi fejn il-Pulizija naqset għaliex huwa d-dritt tiegħu moti bil-Kostituzzjoni li fejn il-Pulizija ma jkollix l-abilità, il-kuraġġ li twettaq xogħla jidħolu minn flok u jagħmel xogħla hu. Però l-Avukat Ġenerali għażel illi ma jagħmel xejn. Imbagħad, Sinjura President, jiena inħoss li għandi ngħid l-affarijiet kif inhuma. Kien hemm il-lat liħor ta' xogħla. Li mhux neċessarjament dejjem kien wieħed investigattiv. Iżda spekulattiv dwar il-ħajja personali ta' xi individwu. Hawnhekk irrid nammetti jiena mhux dejjem qbilt ma' dak li kitbet u kif kitbitu. U xinu, però, Sinjura President, ħadd ma jistaf dal-pajjiż u qatt m'għandu jkun li persuna tinqatel minħabba dak li qalet? Il-qtil ma jista' qatt jiġi ġġustifikat? saħan sitra f'dan il-pajjiż lanqas min joqtol lil xi ħadd ma jiġi ikkundanna tal-mewt? Għax aħna pajjiż fejn m'għandniex il-forka? Aħseb u wara, Sinjura President, il-każ ta' Defni li nqatlet għax tkellmet. Ħadd m'għandu dritt jieħu u forsi l-Ministru Mizzi aħjar jisma għax jagħmel parti minn dal-gvern li għandu responsabilità kbira x'jerfa'. Ħadd m'għandu dritt jieħu l-ħajja ta' ħadd ieħor. Bil-gvern ħares u jimmina l-istituzzjonijiet biex dan seta sar. Però ejja ngħiduha kif inhi, Sinjura President. Ħadd u ħadd ma jbiċċer jew jaħsad il-ħajja ta' ħadd jekk mhux għax ikun qiegħda tajt il-verità. Defni mietet għax qalet il-verità. Għaliex qalet il-verità ħalset prezz qares. Jixtaqt niġi għaw il-lum u nitkellem fuq il-proposti tagħna għall-Enel Malta għall-Water Services Corporation, għall-Awtorità tal-Ippjanar u għall-Awtorità tal-Artijiet, iżda diffiċli ninjora mument straordinarju bħal dan li ninsabu fih. Xtaq ġejtaw kienu l-onorevoli, skużawni, il-mexxej il-kap tal-Enel Malta. Naħseb ħareġ għax ħaseb li ħanitkellem biss fuq Defni llum. Il-ħaddiema tal-Enel Malta li ġew sekondiet ma' awtoritajiet oħrajn. Kemm dawk fi gradi maniġerjali, inġiniera, oħrajn tekniċi li spiċċaw jikinsu, li spiċċaw jasqu biex imbagħad ġie Fredrika Zoppardi, kap eżekuttiv tal-Enel Malta, jgħid li ma jistax isib ħaddiema kwalifikati għax li kellu, Sinjura President, keċċihom. Għalhekk ma setax isib. U mbagħad bil-wiċċ imur fuq Television Malta fl-aħbarijiet, ix-xandir Malta maħtuf mill-istat u jgħid dal-affarijiet. Irridu nikxfu dawn l-affarijiet? Għax jekk ma nagħmluhom x'aħna ħadd ma jagħmilhom? Il-ħaddiema jgħidulna tkellmu għalina kif għamlet Defni u kif ser inkomplu nagħmlu aħna. Xtaq ġejta u tkellim tiktar fuq il-ħaddiema tal-Enel Malta li ġew trasferiti għaliex ma kinux tal-istess fema politika ta' Fredrika Zoppardi. Din ukoll hija teddida għall-libertà. Sur Ministru, meta ħaddiem fis-servizz pubbliku fl-awtoritajiet tibatuh f'awtoritajiet oħrajn jew tant iddejquh li jkollu jitlobu ir-release. Din ukoll hija teddida l-libertà. Għal dejjem mietet Defni Caruana Galizja u għalhekk għandkom responsabilità x'terfgħu intom. Ara ma taħsbux, ara ma taħsbux li Defni mietet għal dak li qalet biss. Ara ma taħsbux li din hija biss kwistjoni ta' Defni. Dan huwa stat marit, stat li ġibtu ħarkub tejh u għalhekk wasanna fejn wasanna. Jiena xtaq ġejtaw, Sinjura President, u nitkellem fuq il-ħaddiema tal-Enel Malta li tilfu opportunitajiet minħabba ħaddiema barranin tal-elektrogas u taċ-Ċiniżi. Jiena xtaqt ġejtaw illum u tkellimt fuq il-ħaddiema tal-Enel Malta li ilhom collective agreements kadut rappreżentati mill-General Workers Union għal-ġieħna. Hawni il-pampalun tal-ħaddiema. Minkejja li l-Enel Malta u dejjem nisimgħu qed tagħmel il-qlieħ imma flus biex naġġornaw il-collective agreement m'għandniex. U miskien min jitkellem il-ħaddiema għax jibatuh x'imkien ieħor jew iċaħduh promotion. Jinxtaq ġejtaw illum u tkellim f'ħafna aktar dettall fuq l-interconnector li minn flok qed nużaw kisma di, Sinjura President. Biex nixtru d-dawl bl-irħis, kif kienet l-intenzjoni ta' gvern nazjonalista, qed ikollna nużawh biex imbijaw biċċib b'xitu cents per unit, hemm min qed jgħid. Għax irbattuna illi nixtru l-enerġija kollha ġġenerata mill-privat. Mela qas nazzjonali li xtrajnih biex nixtru d-daw bl-irħis, imma għax daw għamlu daw il-kuntratt li għal-una bihom kif għal-u l-liberta tal-espressjoni, qed ikollna nużaw l-assi tagħna, il-flus tagħna, illi ġibna li ħallasna bl-araq tagħna mit-taxxi, illi ġibna mill-Unjoni Ewropea biex il-privat isir sinjur. Jinxtaqt ġejtaw u tkellim fuq il-ħaddiema tal-Engineering Resources Limited li qed jitqabdu jaħdmu fuq it-tanker tal-gass bil-periklu kollu li hemm, b'kundizzjonijiet u pagi inferjuri minn oħrajn li jaħdmu il-ħin kollu fuq it-tanker tal-gass, però għax huma ingaġġati mal-privat għandhom kundizzjonijiet u pagi aħjar. Jina xtaqt ġejtaw illum u tkellim fuq il-kontratti moħbija illi Defni Karwana Galizja tkellmet ħafna fuqhom u kixfet ħafna fuqhom imma li intom il-pampaluni tal-libertà tantemnu fil-libertà li fil-leġislatura li għaddiet ġew jifirħu jgħidu li pubblikaw il-kontratti u iktar iswed mill-li abjad. Jien xtaqt ġejtaw, Sinjura President, u tkellimt fuq il-ħaddiema tal-Lands Authority li ġew diskriminati għax mhumiex tal-qalba. Fejn min jieħu zieda ta' ftit ċentezmi u min jieħu zieda ta' aktar minn 6,000 euro fis-sena. X'taq ġejtaw nitkellem fuq għala telqu għaxar ħaddiema mill-awtorità tal-artijiet għax ma felħux iktar din il-ġakbinità. Jinxtaqt ġejtaw illum u tkellim fuq Debora Xkembri kif tqabdet minn wara dar il-bord tal-gvernaturi tal-awtorità tal-artijiet biex kun l-avukat tal-awtorità wara li l-avukati kollha telqu lill-awtorità u kif tqabdet ukoll minn l-awtorità tal-ippjanar biex illum il-ġurnata qablilha aħjar ma kienietx ministru għax illum bil-kontratti kollha li tawa finanzjarjament marret aħjar. Xtaqt ġejtaw u tkellimt fuq kif il-budget ma ddedikax żieda biżejjed fil-flus biex jitħallsu dawk li teħdit ilhom l-art u sallum qatt ma tħallsu. Xtaqt ġejtaw fuq kif intgħażel l-awditur tal-awtorità tal-Lands tal-artijiet li suppost hija indipendenti. Però intazlet sindku laburista minar sejħa li hija ħaġa waħda mal-partit laburista u mal-partit fil-gvern meta din suppost hija awditur indipendenti mill-istituzzjoni tal-ġurnata. Jiena xtaqt ġejt hawn illum u tkellim fuq il-ħaddiema tal-awtorità tal-ippjanar fejn twarbu minu kompetenti minħabba il-kulur politiku tiegħu. Xtaqt, Sinjura President, nitkellem fuq dan kollu, però ċirkustanzi ma jippermettulix. Inkun qed nonqos jekk ma nikkundannax il-kliem ta' Debora Xkembri. Li sostniet li ġurnalist għandu jkun ikkastigat jekk jaqbes il-linja. Li hemm ċertu punt li ġurnalist m'għandux jaqbess. Debora Xkembri li qalet li jekk dan ma jseħħx ikun hemm min jieħu l-liġi bidejh. Din mixejn ħlief ġustifikazzjoni għal dak li ġara. Huwa kliem bħal dan, Sinjura President, li jwassal sabiex persuna tikkontempla tad-dira mill-kuruturi ta' moħħa twetta rejat bħal dak li rajna. Klim bħal dan, meta jkun ġej minn persuni fil-politika bħalna, huwa ħafna u ħafna iktar gravi. Kull kelma li ngħidu aħna l-politiċi fija ħafna iktar pis minn meta jgħidha ċittadin li mhuwiex pubbliku. Però daqstant ieħor, inħossni fid-dmir Nirrikonoxxi it-tweġiba li tat l-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli. Talli ma ddejqitx tkun il-vuċi tar-raġuni. Meta b'reazzjoni għal dak li qalet Dr. Deborah Skembri kitbet ħan ikwota. Ma naċċetta qatt u qatt li xi ġurnalist iħossu rikattat. U bl-istess mod ma naqbilx u ma naċċettax l-argument li xi ħadd jinsinwa li ġurnalist għandu jkun ikkastigat għax qabeż xi linja fi kliemu. Jien nimmaġina li għall-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli li mhijiex fil-partit tiegħi, però jiena għandi dmir ngħid li kellha l-kuraġġ toħroġ u titkellem fuq kif tkellmet. Ma kienx faċli għalija toħroġ u tikkritika xi ħadd li kien fl-establishment tal-gvern fil-leġislatura li għaddiet. Iva, ħarġet onqa tkellmet kontra persuna li kienet prominenti fil-partit tagħha stess. U fid-dmiri nirrikonoxxi jien ukoll dan. Is-sitwazzjoni li nsabu fiha tant hi serja, ħantik spjegazzjoni ta' kif is-sitwazzjoni tal-lum qed taffettwa t-tfal tagħna. U meta t-tfal tagħna jkunu mnawra, tista' timmaġina, Sinjura President, soċjetà ser ikun naqada. Din il-ġimgħa kont qed house visit jiena wara dan il-qtil makabru l-assassinju politiku li sar. U naturalment, kif jista' li leh? Il-kliem waqa' fuq din it-traċedja. Il-mara li kienet f'din id-dar fejn kont, omm ta' familja, hija għalliema tar-reliġjon inzertat, u nzertat li kienet fi skola tal-Knisja, setet kienet tal-Gvern. Qalt li rajin kif ix-xuk jgħid ruħi, meta smajt tifla kont l-iskola ċkejkna, tajt ħaqqa li jagħmlula. Qatt li jiena kont mixi fil-kurutur ta' din l-iskola u qed jien qed nisma' sew. Din il-mara x-xokjata kienet bil-kliem li qalet din it-tifla ċkejkna. Araw soċjetà qegħdin ngħixu fiha. Li dawn il-kliem ma setawx jiġu fil-moħħ ta' din it-tifla ċkejkna innoċenti? Bil-forsi magħhom m'għandx ħadd? Forsi fid-dar tagħha semet il-lomma tajtek, il-missiera jajtek, it-siju t-sija nannu nanna. Però ma jistax ikun li dal-kliem jiġi ikkonċaput f'moħħ ta' innoċenza ta' qed daqshekk żgħira? U qalt li rajn qatt li ma flaħx ma ngħidilhomx l-tfal. U daret f'kull klassi. Biex tfehmhom li dak li nitalmu fl-iskola u jien certat teacher ta' reliġjon, ma nitalmux biss biex ngħaddu mill-eżamijiet. Iżda biex inkunu ċittadini tajbin. Irrid nagħmel referenza għal storja li kien hemm fuq lavinmolta.com. Storja tad-Direttur Ġenerali għal kwalità u l-standards fl-edukazzjoni blisem A Tragic Awakening mid-Direttur uffiċjal tal-Gvern, uffiċjal pubbliku, Ian Mifsud. Ian Mifsud ħa l-inizjattiva li bat ittra li l-kull skola u ħan semmiħa ġda tajjeb. Fejn irrikonoxxa r-responsabilità tiegħu bħala Direttur Ġenerali fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, responsabilità għall-kwalità tal-edukazzjoni li nagħtu l-itfal tagħna. Mela daħass ir-responsabilità imma l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija li għandhom ħafna iktar poteri minn dal-bniedem. Wieħed mar jiekol il-fenek u l-ieħor baqa' ħalqu siket. Dawn huma n-nies li jintażlu minn min hu kompliċi mas-sitwazzjoni li ħloqtu intom u min huma n-nies veri li jafu jqumu b'rifqa u jgħidlu le jiena rid nagħmel xogħli. Alla volja il-Prim Ministru ħan nigżu. Alla volja il-Ministru tal-Edukazzjoni ħajħossa. Imma jien minix jataw biex inħalli l-affarijiet għaddejjin. Ivan Mifsud insellim lu minnaw, ma nafux, qatt ma tqajt miegħu. Imma qrajt l-istorja u laqtitni. Flittra tiegħu lill-għallima batilhom hekk. Ħani kwotaħ. Sinċerament nemmen. Lill-maġġoranza tagħna nixtiequ ġid ġenwin lil xulxin. U dan għandu jkun manifestat fil-ħsibijiet, fil-diskors u fl-aġir tagħna. Sabiex it-tfal li qed irabbu, inrabbu jirtu il-valuri tant eżis għalina. Jina nittama. Illi f'dawn il-jiem fej smajt min jgħid diskors simili bħalma sfortunatament qalitu din it-tifla ċkejkna li għalija ma taħtix iżdija vittma tas-soċjetà tagħna li lesta taċċetta bi-klima għax meta xi ħadd jgħid ħaqqa meta xi ħadd jgħid sewwa mlula ikun hija tkun kompliċi ma' din is-soċjetà korrotta li għandna ma' dawn l-istituzzjonijiet imnawrin ma dan il-gvern li m'għandu l-ebda valur morali jmexxi dal-pajjiż. F'dawn il-jiem, kull meta smajt persuna jitkellem dal-mod, u jien m'għandix dubju l-kol iltqajna ma' nies, għax dan kien suġġett li kulħadd fuq kien qed jitkellem. U ċert li tafu bħali li smajtu minn esprima opinjonijiet bħal dawn li tqajt magħhom jien, jien ma stajtx ma nikkummentax u nwieġeb lura. Kif qatt jista' persuna iħallas prezz bħajtu u din l-azzjoni tkun ġustifikata? Sempliċiment għax tkellem jew qal il-verità. Liema bniedem Kattoliku jew ta' kwalinkwa reliġjon oħra saħħa tal-argument bil-valuri kollha li nemmnu fihom qatt nistgħu niġġustifikaw dan l-attakk kodard. X'qalu? X'qalet id-dinja fuqna, Sinjura President? Il-Financial Times. Mhux qed nitkellmu fuq l-Orizzont jew in-Nazzjona u hekk ta'. Il-Financial Times. Ġurnal rinomat mondjali. An attack on freedom of speech at Europe's heart. Attack fuq il-libertà tal-espressjoni fil-qalb tal-Europa. Taċiex, għaraf li ma pajjiż ġibtuna. Żu illegali li tajtuħ permess ġimatejn ilu. Ifmu naqra s-sitwazzjoni kif iddeġenerajtuha intom li waslet fejn din il-lum. U l-inkompetenza tal-autorità tal-ippjanar jispiċċaw f'editorjal tal-Financial Times. Waqt jiġu jgħidulna min qed jagħmel ħsara l-pajjiż. Jien dakinhar ma kontx f'dan il-vot li issanzjona dan iż-żu għax kont ma niflaħx. Però rrid ngħid, irrid ngħid disgustat kif xi ħadd l-autorità tal-ippjanar għax persuna u viċin tal-gvern tal-ġurnata. Tissanzjona żu li jinqeda bit-taparsi eżerċizzji terapeutiċi għat-tfal. Jiena tal-permess meta kellu binja ikbar milli tippermett il-liġi imma l-bord għala għajnejh. Ara ċittadin ġenwin, tkellem il-kollega tiegħi Toni Bezzina, hemmhekk tieħ fuq rasu. Il-bidwi ġenwin, tieħ fuq rasu. Fuq dik tkellem Toni Bezzina, l-onorevoli kollega, però dan li hu tal-qalba tagħkom li nqeda bit-taparsi terapeutiċi għat-tfal ina tal-permess. X'inhi iktar xokkanti, Sinjura President, mhux tab xejn kwotatu l-Financial Times. Għexieren ta' eluf, jekk mhux mijiet ta' eluf, mijiet ta' eluf naħseb jaqrawha dan il-ġurnal. Issemmi dal-każ l-oxjenità. Kellu jħallas planning gain ta' 50,000 euro. X'inhi dil-planning gain? Illi min jiddustriġġi l-ambjent għandu jħallas prezz finanzjarju lill-komunità biex il-Konsilli Lokali jistgħu jsebħu il-postijiet tagħhom. Dan il-planning gay, Sinjura President, iwejvjaw ilu, neħħew ilu u qalulu jekk inti tagħmel tours lit-tfal fi żżu, inti dal-ħamsin elf ma tħallashomx. Fejn il-ġustizzja ugwali bejn għall-kol f'dal-pajjiż? Kif persuna normali iħallas il-planning gain u lil dal-persuna għax viċin tagħkom ħlistu għomlu? Dan hu il-korruzzjoni ta' dal-istat li għandna llum. Fuq din tkellmet Defni Caruana Galizja u għax tkellmet xi ħadd għall-ilha ħalqa. Però xi jgħid huwa fejn tiġi responsabilità tagħkom. Il-Financial Times, eh? Mhux Simon Busuttil, mhux Adrian Delija, mhux Ryan Kallus, il-Financial Times. Ħani kwota. Mr. Muscat, għall-Onorevoli Prim Ministru, who contested Caruana Galizia's allegations against him, must also take responsibility for the climate in which the killing took place. Dini ir-responsabilità politika. Għalhekk dan huwa assassinju politiku. Meta tistaqsu intom, osservaw ftit, irriflettu ftit il-klima li ħloqtu. Il-Financial Times iddeskrivita. Il-Financial Times qalet li l-Prim Ministru għandu jerfa' ir-responsabilità politika. Ġurnal ieħor, id-Daily Mail fl-Ingilterra. Għal darba oħra segwit minn mijiet ta' eluf. Isimgħu di, Sinjura President, xedin jgħidu fuqna, fuq pajjiżi, fuq pajjiżek, fuq pajjiżna, il-ġurnali hemm barra. The sad truth is that this Mediterranean holiday island looks increasingly like a gangster state. Qed insiru nidru stat tal-kriminali. A haven for dirty money run by dodgy politicians. Stat fejn huwa ġenna għal kull min irid jaħsel il-flus immexxi minn politiċi maħmuġin. A corrupt judiciary. And a partisan police force. Where criminals call the shots fejn il-kriminali jiġdu l-ispak. And critical journalists, ġurnalisti kritiċi, pal Defni Caruana Galizja, are not just silenced. Mhumiex biss mġiela biex jalqu ħalqhom kif għamilha l-Ministru Cardona li sekwestra l-flus fil-bank tagħha. But murdered with apparent impunity. Pajjiż fejn il-ġurnalisti kritiċi mhux talli għalqulhom ħalqhom, talli jiġu maqtula u jidher li qisu ma ġara xejn. Id-Daily Mail da, mhux jien qed ngħidu. Isma' dix kiteb dan il-ġurnal fuq da li ġara. I was discussing the issue, da ġurnalist, of alleged corruption with Defni Caruana Galizja. Only a few weeks ago. Mela da ġurnalist kien f'kuntatt għax xogħlu jirrapporta jkollu kuntatt mal-ġurnalisti madwar il-pajjiżi kollha ma' Defni Caruana Galizja ftit ġimgħat ilu. When I was writing an article for the Mail on the Maltese government, she compared Malta to Sicily or Russia, where organized criminals hold great sway and hostile voices can be brutally silenced. Dik x'qalet Defni Caruana Galizja lilu. X'qalu l-importanti. Ħalli nagħtu pożizzjoni għal dak li qed ngħid. X'qalu isma din. At the time, I wondered if she was exaggerating. U qal meta qalt li dan il-kliem ta' dan id-diżastru f'dan l-istat, jien bdejt ngħid u le Defni naħseb qiegħda teżaġerhom. Dal-ġurnalist Ingliż fid-Daily Mail. Now tragically qed jgħid issa traġikament, she has been proved right. Ingħatat raġun. U llum dal-ġurnalist jemmen li dak li qaltlu def niftiġġi matilu, illum irriżulta li minnu. Irriżulta li minnu għax qed ngħixu f'pajjiż fejn il-ġurnalisti investigattivi nalqulhom ħalqhom flok nipproteġuhom inwarbuhom u flok jitirbaħ il-verità jirbħu l-kriminali. Ġurnal ieħor The Guardian, l-istess segwit minn mijiet ta' eluf ta' Ewropej. The Guardian view on murdering the messenger, a desperate situation, situazzjoni iddisprata jgħid li għandna f'dan il-pajjiż. Ħani kwota minn The Guardian. When a journalist, meta ġurnalista, one who had unearthed serious allegations of money laundering and corruption in Malta, a European Union state, speaks volume about the threat to freedom of speech in that country and the atmosphere of impunity and violence that has taken hold in the Mediterranean archipelago. The Guardian qed jgħid meta naraw dak li ġara f'Malta jitkellem ħafna, juri ħafna, hemm ħafna x'tifhem dwar is-sitwazzjoni ta' dan il-pajjiż. Isma' di, Sinjura President, Malta cannot be a sham EU state. Malta ma tistax tkun pajjiż Ewropew fit-taħwit where elections fejn l-elezzjonijiet the rule of law is saltna ta' dritt and the courts u l-qrati are just for show. Daw xed jaħsbu l-ġurnalisti barani fuqna. When one of its own backslides on democratic commitments, when a life is lost in the pursuit of truth, the EU must take action. Mela, dal-ġurnal qed jgħid, The Guardian, meta hu sitwazzjoni bħal din, stat membru tal-Unjoni Ewropea, jiġri dak li ġara, jiġri mingħajr impunità li qisu xejn ma ġara xejn. U tħalla jiġri għax wasalna f'dan l-istat, għaliex ma tieħdiċ azzjoni, l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni. U jiena ħa niġi, Sinjura President, tal-Unjoni Ewropea. Għax issa wasal il-moment li nitkellmu fuq kulħadd taw, kull min għandu responsabilità. Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet qarrija tajt li hija shocked by her death. Hija xxukjata b'dak li ġara li Defni Caruana Galizja. Però jien irrid ngħid li it is a bit too late now biex il-Kummissjoni Ewropea toħroġ qarrija. Fuq x'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea, how can EU ensure Defni Caruana Galizja's legacy survives? X'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea biex dak li għaddit minnu, dak li ħadmet għalih Defni Caruana Galizja ma jmutx? Dan il-ġurnal tal-EU Observer, li huwa ġurnal rispettat ħafna fi Brussell fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej, li jaqraw ħafna politiċi Ewropej u tekniċi jikwota jekk. There is nothing now that the European Commission can do to bring Daphne back or to ensure that her murderers are brought to justice. Li Observer qed jgħid tbeżbiża għall-Unjoni Ewropea. Bħal tbeżbiża li tajnihom hawn meta Jean-Claude Juncker kien bil-qiegħda fuq waħda minn daw is-siġijiet. U l-kap tal-oppożizzjoni qallu, tkellem u għajt illi dan il-pajjiż għandu sistema qed tikrolla, l-istituzzjonijiet qed jaqgħu, is-saltna ta' dritt waqgħet. U jqum il-President tal-Kummissjoni Ewropea u jgħid aħna ma nidħlux fil-kwistjonijiet nazzjonali. Dak li ġara tal-li xi ħadd mill-Kummissjoni Ewropea baqa' rieqet. Jiena Ewropejista kbir, però ma nistax niġi hawn u nkun ipokrita u ngħid li l-Unjoni Ewropea għamlet tajjeb. Għax għamlet ħażin. U li observer qed jgħidilha, inutli issa toħroġ qarrija li jiddispjaċik bil-mewt ta' Defni. Għaliex meta kellek titkellem, meta kellek titkellem biex tagħti support għal dawk l-iskandli kollha li kixfet Defni, inti bqajt siegta. Illum ħad titkellem. Illum ħad titkellem dan hu l-iżball. Jiena ma vvutajt għall-Unjoni Ewropea li tkun ħaġa waħda mal-gvern tal-ġurnata. Jiena vvutajt tal-Unjoni Ewropea biex fejn hu ħażin il-gvern tal-ġurnata tgħidlu Sur Prim Ministru qed tiżbalja. Mhux qas biss ikollha l-kuraġġ tgħid fejn il-gvern tal-ġurnata żbalja. Għaliex in-nies bil-forsi saqsu fejn kienet l-Unjoni Ewropea? Meta kienet taf każijiet ta' korruzzjoni tal-Panama Papers nibda nsemmi l-istaqs nieqaf. Fejn il-pulizija qasbis ħadet azzjoni? Fejn l-Avukat Ġenerali baqa' siket? Meta kienet taf li dawn l-istituzzjonijiet huma mnawrin ħaġa waħda mal-Prim Ministru? Issa tiġi l-Unjoni Ewropea u turi d-dispeċir tagħha u li hu observer jgħid. But speaking up fearlessly against corruption in Malta and other member states would be the best tribute that they could pay for her and her life's work. Kina nittama lil-Kommissjoni Ewropea. Indunat fejn naqset. U millum il-qoddim tibda titkellem. Millum il-qoddim tibda titkellem il-Kommissjoni Ewropea. Fej tafu hemm sinjali ċari lil-gvern mexa b'impunità mingħajr ebda azzjoni kontra il-korrotti u l-korruzzjoni f'dal pajjiż. Jiena niġi biex nikkonkludi, Sinjura President. Defni Caruana Galizia nqatlet għax qalet il-verità. Ħadd ma joqtol lil ħadd għal xejn. Jew jekk m'għandux mottiv. Li tantu kbir dal-mottiv li jasal biex jaħsad il-ħajja ta' xi ħadd. Ma ninsewx kien hawn ministru għawġew li tant rid jalqilha ħalqa li frizala l-flus fil-bank tagħha. Kif tista' topera? Bħala ġurnalist. Jekk il-flus li għandek fil-bank huma kollha marbutin. Tik ukoll kienet dakinhar teddida tal-libertà tal-espressjoni. U li minħabba fiha ħarġu eluf ta' Maltin jipprotestaw fit-toroq għax ma qablux ma' dik l-azzjoni. Jiena l-biraħ smajt il-Prim Ministru jitkellem fit-tweġiba tiegħu. Jiena lija l-Prim Ministru l-biraħ tilef opportunità tad-debja qatt il-pajjiż. U ta' sinjal ta' meta ser jitlaq bħala Prim Ministru. Però x'opportunità kellu l-biraħ għall-inqas għal dal-erba' snin fejn ma' ħax azzjoni jiġbor il-kredibilità tiegħu. Jinxtaqt jieħu l-proposti li ressaqninu. Però sfortunatament tilef din l-opportunità. U allura klim tiegħu ta' qaqda u ħafna klim sbieħ għalija ma jfissru xejn. Parole ħafna iva, azzjoni xejn. Ir-rifjuta li jibna l-Prim Ministru l-bira paġna ġdida f'pajjiżna. Għażel li jibqa jħalli dan il-ħmieċ f'Malta jifjorixxi. Għażel li jkompli jħalli l-istituzzjonijiet tagħna immexxija min-nies li mhux huma kompetenti ta' għax inkompetenti kważi nifhimha li xi ħadd mhux kapaċi għal xogħlu. Però li tweġġani iktar u li m'hemmx dubju weġġet il-familja ta' Defni Caruana Galizia hija mhux li huma inkompetenti. Iżda li għażlu bażla tagħhom li jgħalqu għajnejhom li ma jagħmlu xejn meta jafu x'kien għaddej. Shame, Sur Kummissarju tal-Pulizija. Shame, Sur Avukat Ġenerali. Illa iżmu tagħkom. Nispera li qed isimgħuni, illa iżmu tagħkom dawn iż-żewġ individwi wassal dan il-pajjiż dan l-istat. L-għażla tagħkom li tibqgħu passivi u tbaxxu raskom għal politiku tagħmilkom kompliċi, tagħmilkom kompliċi biex pajjiżna inħoloq l-ambjent li fih seħħ dan l-assassinju politiku. Iċ-ċriki tal-kriminalità ħadu gost bis-silenzju tagħkom, sur kummissarju tal-Pulizija u Avukat Ġenerali. Tajtuhom art fertili fejn setgħu jollu rashom u jaħkmu fuq kull minu tarida tajba. U din l-art fertili tkabret minn ħadd ħlief il-Prim Ministru. U għalhekk għandu jerfa' u jġor ir-responsabilità l-Prim Ministru. Imbagħad jiġi Prim Ministru u qudiem l-erba tirjieħ tad-dinja, ma nafx kemm l-intervista ta' CNN, Sky, Rai, kollox. U jgħid li f'Malta isimgħu din the law reigns supreme. Il-liġi tipprevali fuq kulħadd. Trix tħallina. Kif ma tistħix tmur fuq is-CNN meta minħabba l-politika li mexxejt int f'Malta żdiedet il-korruzzjoni. Minħabba l-politika li mexxejt int il-ġustizzja qalet daqqa ta' ħarta. U minħabba l-politika li mexxejt int dak li kien ħażin sar tajjeb. Żmien is-switok sur Prim Ministru spiċċa. Żmien il-paroli fl-arja spiċċa. Sallum il-ġurnata, Sinjura President. Minkejja li għadna maħsudim dak li ġara, il-Prim Ministru għadu maħax miżura waħda, waħda, biex isaħħaħ l-istituzzjonijiet li fallewna u kisru l-istat. Għalhekk aħna soul state, stat mingħajr ruħ. U sick state, stat marit. Jina nixtieq nikkwota, Sinjura President, qabel nagħlaq. Dak li qal it-tifel ta' Defni Karwana Galizja dal-għodu ftit minuta qabel bdiet din is-seduta ħani kwota. Matthew Karwana Galizja għalhekk. Il-Prim Ministru talab għall-endorsement tagħna tal-familja Karwana Galizja. Dan huwa kif jista' jiksbu. Matthew Karwana Galizja qed jgħid lill-Prim Ministru kif qed nilu aħna. Però din hija iktar importanti għax diġeja minn orfni illum li tilef il-lommu f'isplużjoni. Ura l-affarijiet isaħħu quddiemu. Matthew Karwana Galizja qallu hekk il-Prim Ministru dal-għodu tista' tirbaħ l-endorsement tagħna, il-fiduċja tagħna, jew l-inqas ir-rispett ħalli ma ngħidux fiduċja. Billi. Terfa' responsabilità politika u tirriżenja. Matthew Karwana Galizja jgħidlu l-Prim Ministru ir-riżenja talli fallejt milli tipproteġi id-drittijiet tal-libertà tagħna. Ir-riżenja talli taħt għajnejk kibret soċjetà ta' sfiduċja, biża, kriminalità u korruzzjoni. Ir-riżenja talli kissirt lill-ommi jgħid Matthew Karwana Galizja finanzjarjament u iddemonizzajta brutalment tant li ma ħassitix sejf timxi fit-toroq. U qabel tirreżenja, jgħidlu Matthew Karwana Galizja Prim Ministru, hu l-aħħar deċiżjoni tiegħek. U biddel il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. B'uffiċjali pubbliċi li ma jibżawx jaġixxu meta tiġi l-evidenza quddiemhom kontrik, bħal meta ġiet kontra Prim Ministru u sħabu u dawk li l-Prim Ministru li inti Prim Ministru tipproteġi. Dawn huma l-kliem ta' Matthew Karwana Galizja dal-għodu illi jumejn ilu tilef il-lommu. Jekk il-Prim Ministru vera jrid li l-kliem li qal il-bieraħ iktar nhar it-tnejn għax it-ton tal-bieraħ kien differenti minn dak ta' nhar it-tnejn. Dwar xi fisser il-kliem tiegħu il-familja ta' Defni għandu jisma' x'qallu Matthew Karwana Galizja. Għalhekk qtil ta' defni, Signor President, huwa assassinju politiku. Qtil politiku. Għaliex li kieku f'Malta kien kompli tis-salta nis-salta ta' dnitt ta' dritt. Fejn kulħadd indaqs quddiem il-liġi, dan l-assassinju politiku seta' kien ġie evitat. Kulħadd għandu riflessjoni x'jagħmel, inkluż jiena. Minkejja li maddejjaqx u tafuni nikkritika kemm il-darba l-ħażen u l-iskandli ta' korruzzjoni u azzjonijiet, deċiżjonijiet meħuda kemm il-politiċi u kemm dawk tal-fiduċja tagħhom fl-awtoritajiet, akkost li għamilt l-edewwa, għandi dispjaċir ngħid li stajt għamilt iktar. Nagħlaq billi ngħid li defni Karwana Galizja jistħoq ilha ġustizzja fuq tliet binari. L-ewwel, li min wettaq dan il-qtil jieħu dak li ħaqqu. It-tieni, li min dajja fl-istituzzjonijiet il-korp tal-pulizija u għala għajnejħa l-kriminali għandu jwarrab għax ma jistħoqlux iktar jħalli u jħalli f'idejn ħaddieħor biex jibda paġna ġdida. It-tielet u l-aħħar punt kif nistgħu nagħmlu ġustizzja ma' defni. Li dak li bdejt defni il-ġurnaliżmu investigattiv fejn issewwa għandu jirrenja fejn the law reigns supreme kif qalilna l-Prim Ministru għandna inkompluh. Jekk int politiku bħali, jekk int ġudikant, jekk int uffiċjal tal-pulizija fl-assa jew fil-unit tiegħek, jekk int għallim fil-klassi tiegħek, jekk int ġenitur f'darek, jekk int ħaddim fuq il-post tax-xogħol tiegħek, jekk int anzjan fi klimek meta tkun miġbur ma' sħabek fil-pjazza tar-raħal, jekk int ġurnalist sabiex inkomplu infittxu il-verità hekk biss nistgħu inwettqu ġustizzja kollettiva hekk jixraq il-pajjiżna sabiex nerżgħu insiru pajjiż normali kif konna. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna Onorevoli Kallus, insejjaħ l-aktar rimarki u nsejjaħ lill-Onorevoli Marlene Farrugia.
Madam Speaker, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja lill-esperti tal-enerġija u tal-ilma illi tal-għodu ġew hawnhekk biex jisimgħuna. U però jirrispjaċini ngħidilkom illi llum mhux ħankellimkom kif nagħmel is-soltu fuq dak li ħassejna li seta' sar aħjar biex dan is-settur jew dawn is-setturi strateġiċi għat-kabbir tal-ekonomija tal-pajjiż tagħna aħna naħduhom il-qoddim. Għaliex x'iswa, Madam Chair, illi inti ikollok pajjiż hekk imsejjaħ sinjur imma tgħix imbeżża ġartek. Nista' nsemmilkom pajjiżi sinjuri, Niġerja għandu 20% ta' żejt tad-dinja kollha. Imma għandha terrorizmu dal Boko Haram. Angola hemm ħafna pajjiżi, anke l-ġirien tagħna l-Libjani, merqin fil-ġid kieku kien hemm is-sigurtà fil-pajjiż, kieku fil-pajjiż kien hemm il-paċi. Fl-2013, Madam Speaker, jiena kontestajt l-elezzjoni bil-qalb mal-Movument Laburista. Wedna lill-poplu illi aħna ħansaħħu l-istituzzjonijiet illi huma għax nistħajjilkom intom li qed isseguni tgħidhuma daw. Kif dejjem jitkellmu fuq l-istituzzjonijiet daw x'inhu huma? L-istituzzjonijiet l-aħwa huma dawk il-friaj tal-gvern biex insejħilhom hekk. Li suppost jimxu b'mod autonomu, jiġifieri illi il-gvern ma jindaħlilhomx. Biex huma jkunu il-paladin, it-tarka taċ-ċittadin billi jaħdmu iva flimkien mal-gvern imma ma jħallux il-gvern jiddetta meta dawn ma jibdewx jaħdmu tali illi jibqaw jiproteġu ċittadin. Dawk huma l-istituzzjonijiet u eżempju tagħhom. Tismgħu nsemmuhom ħafna huma l-istituzzjonijiet ta' żamma tal-ordni bħalmu mal-pulizija, per eżempju l-istituzzjonijiet fejn jinħarġu l-permessi tal-ippjanar, dawk huma istituzzjonijiet. U dawk għandna bżonnhom fil-pajjiż biex aħna naċċertaw irwieħna illi pajjiżna it-tmexxija tiegħu ma tkunx iċċentrata żejjed bħalma kien fi żmien kmieni wara li aħna ħadna l-indipendenza l-fuq minn 50 sen ilu. Bħalma kien fis-sebajnijiet, bħalma kien fit-tmeninijiet. Imma dawk l-istituzzjonijiet inħolqu propju biex jiddefendu id-drittijiet taċ-ċittadin u jwasslu huma stess leħen iċ-ċittadin mal-gvern biex huma ikunu jistgħu jaqdu lill-poplu u lill-pajjiż aħjar. Dawk huma l-istituzzjonijiet. U meta fl-2013 xina kontestajt mal-Movement Laburista, infakkarkom it-tattika kienet din ta' l-onorevoli dak iż-żmien MEP Joseph Muscati, na tinsewx kont diġà fil-Parlament fit-2008 qabel ma' Joseph Muscat laħaq il-mexxej tal-Partit Laburista. It-tattika ta' Joseph Muscat kienet illi jiġbor madwaru nies illi jkunu ħadmu ħajjithom kollha biex jibnu kredibilità mal-poplu. Jiena dentist, illu minn 31 sena, dejjem ħdimt ġurraħal, is-siġġiewi, kont naħdem iż-żuri wkoll, għadni naħdem ħaż-żebbuġ, għadni naħdem is-siġġiewi, naħdem il-birgu. Trabbejt man-nies li qdejt. In-nies rawni nitrabba. Tgħallimt l-iskola, ġol l-iskola primarja taż-Żurrieq. In-nies l-għalliema żrira li għalmuni rabbewni, bħalma rabbewni ommi u missieri. U Joseph Muscat għażel nies bħali, għażel nies bħal Godfrey, għażel nies bħal Manuel Mallia, nies oħrajn, illi bil-ħidma tagħhom fil-komunità, fis-soċjetà, bis-servizzi tagħhom huma bnew ċertu kredibilità tali illi n-nies meta jaraw witchi, witch Godfrey, witch Manuel Mallia u oħrajn, witch Deo, ħdej il-prim, jgħidu aħna nistgħu nafdawh għalkemm da ġdid u qiegħda biss bħala MEP. Għaliex kieku Marlin u Godfrey kif ħajatu l-fiduċja tagħhom lil din il-persuna? U fl-2013 kif kien mistenni il-Movument Laburista għamel rebħa kbira. Bejn iż-żmien illi Joseph Muscat ħal partit Laburista fideh u bdejna tranzizzjoni għal movement li jiena emmint fiha jiena l-istorja politika tiegħi jafa kulħadd u għalija kulħadd Malti wawċi l-ewwel u għandna naħdmu bħala poplu wieħed maqut ħalli ħadd ma jibqa' lura. Bej meta bdejna biex aħna nerġgħu nibnu l-Movument Laburista li jista' jkun forsa politika rebbieħa u meta morna l-elezzjoni, ġara illi kif il-pop magħrufin fil-pajjiż u barra minnu xammew illi issa ħajkun hemm gvern Laburista b'saħħtu għaliex ix-xogħol kien sar, għaliex meta ħa nisma' dwaru u ħafna nisma' dwaru li kellhom il-kredibilità, Joseph Muscat naturalment bejn u bejn ruħu għal ġewwa xileb. Aħna ħan itelaw. Allura kien hemm min f'dak il-punt, mhux qabel ta' meta konna infarkin fl-art bħalma u l-Partit Nazzjonalista llum, mhux hemmhekk ma kont tara l-ħadd. Imma meta l-Partit Laburista dejna nollu ħilfuq u ntuħ is-saħħa ħajkun vera rappreżentattiv tal-poplu u vera jġib il-bidliet li għandu bżonn il-pajjiż, daħlu lill-pup. Kienu jsiru diversi laqgħat kif tafu fir-raba sular li aħna id-deputati ovvjament barra minnhom, biżejjed ngħidilkom illi jien illi kont nixxedew ja s-settur tal-enerġija tal-utilizzajiet għax l-enerġija kien ġew mizzi, jiena qatt ma kont fil-laqgħat li jirrigwardaw dan is-settur fir-raba sular jew b'nadi oħra. Qatt. Għaliex dak li kien qed jiġi miftiehem ma kienx ħobs għal snieni, u laqqas kien mużika l-bidnejja. Għax jafu li Marlin Farrugia, sempliċi Marlin Farrugia, mizzurri, memx kompromessi, eja namlu dak li għanna namlu, namlu xsew, pero ma nikkompromettux rwieħna, għax jek nikkompromettu rwieħna, ħajkun hemm żmien meta jittieħdu deċiżjonijiet illi ma jkunux taġit għal poplu imma jkunu taġit biss għal dawk illi lan tagħhom illi daħlu fil-politika huwa biex iħaxxnu bwiethom mill-lum għal-għada mingħajr ma jaħdmu bħal ma tagħmlu intom li qed issegwuni. Li tmorru għax-xogħol kuljum, tmorru tiftħu l-ħanut tagħkom, li fl-aħħar tax-xahar tara kif ħadd tagħmel ħadd tħallas il-pagi ta' min jaħdem miegħek, li fl-aħħar tax-xahar tara għandekx biżejjed inti biex tħallas il-kera llum il-ġurnata min qiegħed fil-kera. Dawk illi llum imexxu li l-gvern hekk imsejjaħ Laburista huma nies illi m'għandhomx l-interess tal-pajjiż ġo qalbhom u wis inqas għandhom l-interess tagħkom ġo qalbhom. U qabel niġi għal punt, ħantikom eżempju wieħed biss. Tistgħu timmaġinaw intom sitwazzjoni fejn inti għandek kumpanija illi trid tagħmel power station din il-kumpanija illi ġiet biex tieħu it-tender ħa tagħmel il-power station u mbagħad somewhere down the line kollox xifti nisimgħu mill-gazzetti nisimgħu illi din il-kumpanija qed nirreferi għal Electrogas illi anka bidlet il-forma tagħha mhux darba waqt dan il-proċess talbet lill-gvern biex jagħmilha garanzija ta' madwar 360 miljon biex jitkun tista' tagħmel power station. U immaġinaw. Parti minn hekk, l-istess kumpanija rabtet il-gvern għal 18 sena biex jixtri minn għandha. Meta taf illi għandha l-interconnector, meta taf illi bijet il-BWSC l-ċiniżi, terz tal-Enel Malta bijatu l-ċiniżi, imma xorta. Rabtet il-poplu Malti biex anka jekk ikun ola minn dak li tista' tixtri fl-interconnector tixtri minn hemm. L-Onorevoli Mizzi m'għandu x'jaqsam ma' din. Għalkemm huwa llum jirrappreżenta l-enerġija. Dan sar taħt ministru ieħor illi ftit wara li ħa l-pożizzjoni tiegħu ta' ministru għall-ewwel darba u chief of staff tal-Prim Ministru ħareġ milli skandlu mondjali, skandlu dinji tal-Panama Papers illi daw daw ridu jippreparaw il-karos għax ftit wara li saru ministri dawn fetħu kumpaniji fil-Panama. Naturalment nis bħali nis bħal ġurnalista Defni Karwana Galizja u nis oħrajn li kienu qed igedewdu wkoll imma bdew jibżaw jitkellmu fl-apert u bdew jibżaw għax hemm l-Azerbajġan imdaħħal u aħna nafu l-Azerbajġan kif jimxi ma nies li jqumu u jgħidulu fejn ma jaqblux. Aħna nafu x'jiġri mill-ġurnalisti fl-Azerbajġan. Aħna nafu x'jiġri mill-ġurnalisti fiċ-Ċina meta dawn iqumu u jgħidu nofs ta' kelma. Hemm tendenza inkomuni. L-ewwel jippruvaw jirrelegaw il dak li jitkellem jippruvaw joħorġuħ ta' miġnum u meta ma jirnexxilhom joħorġuħ ta' miġnum itemżuhilux biex joqtluh totalment bħalma biċru l-Defni jew itemżuhilux biex dan ma jkunx jiflaħ iktar psikoloġikament jagħmel r-reżistenza tiegħu. Differenti hemm min għalquh għal xhur twal biex jirranġawlu moħħu. emmin qatloħ, għal mamlu l-defni. Imma dawn il-reġimi illi f'dan is-settur partikolari il-gvern Malti miexi l-ambrazzetta magħhom illi f'dan is-settur partikolari rajna u notajna id-deċiżjonijiet disgustanti illi ħadan il-gvern li ma jagħmlu l-ebda sens li ma jħallunix lanqas aktar konxi ta' xinu vera tagħna u x'mhuwiex. F'dan is-settur partikolari il-gvern mhux biss beħħ l-assi tal-poplu f'kuntratti li ma jidrux li qattawna qalbna biex naraw imma meta poġġewhomna hemmhekk huma kollha mmarkati bl-iswed. F'dan is-settur il-gvern tagħna tħallat daħħal il-lifa ġo ħobbu għaliex daħħal reġimi illi l-mod kif imexxu l-pajjiż tagħhom ma jiċraqx illi aħna nkunu qed naħdmu spalla ma spalla magħhom. Speċjalment għax intom tistgħu tgħiduli daqskemm hawn gvernijiet jaħdmu magħhom. Iva, nafu li gvernijiet jaħdmu magħhom u dan l-aħħar smajna anke bil-Londromat fejn rajna anke ħafna uffiċjali anke fil-Kunsill tal-Ewropa li kien qed jieħdu flus mingħand Alijev partikolari biex huma jisnu mad-daqqa tal-Alijev. Mela meta għandek gvern inti illi biċċar ma jiflaħx għal reġimi bħal daw jiqfilhom wars li ddaħħal il-lifa f'ħobbok ma tax ħa tagħmilek din lifa. U hekk ġara. Tant kellux jaħbi dan il-gvern f'dan is-settur partikolari illi għamel laqat mal-gbarat tal-Azerbajġan mingħajr biss kien hemm civil servant wieħed. Mingħajr biss kien hemm diplomat wieħed. Għaliex x'kellu x'jaħbi il-gvern ta' Muscat. U niġi issa għal punt prinċipali. Defni Karwana Galizja inqatlet fi qtil politiku. Defni Karwana Galizja inqatlet għaliex kixfet l-awwar tal-gvern u ta' nies oħra li mhumiex fil-gvern illi għandhom rabtiet ma' dawn il-gangs tal-ħażen. Mhux ma' dawn li semmejtilkom biss, imma oħrajn li traffikaw in-nies, oħrajn li jbijaw iż-żejt misruq. Gangs illi il-profit tagħhom iġibuh mill-jasar tan-nies, mill-jasar tat-tfal, mill-jasar tan-nisa. U dawn il-gangs huma b'saħħithom ħafna. Mela meta il-gvern ta' Joseph Muscat tradina lilna għaliex sata dan tajnih biżejjed voti biex imexxi tajjeb, imexxi b'mod onest il-pajjiż il quddiem waħda konna nkunu solidi warajh. Ma m'hemmx hekk. Kien hemm min illi rid isir sinjur ġurnata. U min jaf x'għad irid joħroġ l-aħwa. Mela, naturalment, Defni Karwana Galizja kienet niggiża bħalma jien jien. Ħalli Defni, nkompli jien, ġagħtilkom. Però mhux biss, dan il-gvern pari passu ma dal-bejħ tal-poplu tagħna, pari passu ma dal-bejħ tal-pajjiż tagħna, pari passu ma tradiment tal-valuri tal-governanza nadifa illi aħna tant nożu. Kif tela fil-gvern? Sistematikament mill-ewwel ġurnata beda jħott il-qafas taċ-ċivil. U jħott il-qafas taċ-ċivil mhux biss billi naħa is-segretarji permanenti għaliex wieħed jifhem li bil-mod wieħed forsi jkun irid ibiddel għalkemm dinja bidla li saret overnight u mingħajr dak li wieħed jitlob bħala diċenza biex issir. Imma biex inawwar iċ-ċivil, biex inawwar l-istituzzjonijiet l-oħrajn kollha, dan il-gvern beda jneħħi n-nies kompetenti jew ipoġġihom f'pożizzjonijiet fejn huma jiġu subordinati għal nies li huma inqas kompetenti minnhom jew iktar kompetenti minnhom imma jimxu ħafna ħażin magħhom. U allura tiddimotivhom. Kemm il-persuna kien hawn illi avviċinatna issa u ngħid illi anka lejn l-aħħar snin tal-gvern tal-PM. U qalonna kemm qed insofru x'diskriminazzjoni ħdimna tant, studjajna tant biex issa fuqna poġġew nies illi laqqas idejja m'għandhom. Aħna fl-2013 bħala Movement Laburista wedna l-dawn l-affarijiet ma jsirux. Illi tista' ma taqbelx magħna imma tista' taħdem magħna. Joseph Muscat fuq dak il-binarju tradina wkoll. Mela tradina fuq il-beritokrazija, tradina fuq kif qed jimmaniġja l-assi tal-pajjiż, tradina billi ħadd l-istituzzjonijiet li jipproteġu lilek u lill-uliedek, tradina billi ġurnalista illi kienet qed tagħmel xogħol imprezzabbli għal min ridt jisma u għal min ridt jibiddel it-triq tiegħu forsi ma nibqgħux tgħidu f'dik it-triq tan-niżla. Naqas illi jipproteġija u din hija ħrafa illi jgħidlek għax ma jgħidlekx protezzjoni, ma nafx intom naħseb kellkom it-tfal bħali minn qed iżegwini, jiena t-tfal kienu jgħidu li. Le, ma rridux inżommilhom idejhom ħajtilqu ħajġru u jaqsmu li triq u toqtolhom karozza. X'kont nagħmel jien? Mhux nieħu protezzjoni tagħhom. U hekk għandu jagħmel il-gvern mhux ta' defni biss ta' kulħadd. Jekk hu meta tiġri lili, il-gvern huwa responsabbli. Il-gvern huwa responsabbli tal-qtil ta' defni. Ċara daqs il-kristall. Għaliex u waqtil politiku u naqas milli jipproteġi lil din il-persuna minn dan il-qtil u mhux biss minħabba nuqqas ta' protezzjoni, imma għax l-istituzzjonijiet kollha illi setgħu jipproteġu lil din il-persuna huwa ħadthom, huwa kissirhom, huwa rrendihom f'anestezija, inkompetenti, ma jaħdmux, imma mhux biss. Mhux kif qalilna l-bieraħ il-Prim Ministru illi hu qatt ma rreaġixxi għal defni, il-Prim Ministru għandu tattika l-aħwa. U ma jreġixxix. Imma iqabbad il-min idaħħallek l-ista leġġo darek. Qatt ma kienet illi fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ikonna speċifikament uffiċċju biex ikkasbar lin-nies imħallas mit-taxxi tiegħi u tiegħek. Qatt ma kienet dik.
Onorevoli, nitolbok tikkonkludi għaliex fadalek żewġ minuti.
Joseph Muscat fl-uffiċċju tiegħu għandu kellu uffiċċju illi jkasbar lil defni, illi jkasbar lili u jkasbar lil kull min jazzarda jollu leħnu. Bħalli kieku aħna stat totalitarju. Din hija l-verità. U Joseph Muscat u n-nies li u iqabbad u jħalli operaw taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu, taħt il-ħarsa tiegħu, gruppi ta' nies f'kull ministeru illi tixi titrejsja minn huma tajdaw suppost qegħdin ix-xogħol, qed jaqdu n-nies, imma dawk qed jattakkaw lili, għax qed ngħidlhom iswa hemmhekk mhux qed isir sew iddu nagħmlu hekk, għax aħjar nagħmlu hekk. Joseph Muscat u l-klikka korrotta tiegħu illi ġelitu sejjaħ elezzjoni sena qabel, kif ukoll ir-reġimi illi daħħal f'ħobbu, il-lifal daħħal f'ħobbu, kif ukoll dawk minn din in-naħa illi jaħdmu miegħu u li kellhom parti wkoll fil-character assassination ta' defni, dawk għandhom id-dem ta' defni fuq idejhom, dawk qatlu lil defni, qatlu lil defni kemm dak li għamlu u kemm dak li m'għamlux. U jiena nsejjaħ il-poplu ħajitlob ġustizzja. Jien dejjem ngħidilkom l-ewwel joqtlu l dik u mbagħad it-transfer ta' ibnek u mbagħad iġennu lek il-bintek bit-trattament ħażin u bit-diskriminazzjoni u bil-harassment u mbagħad jiġu għalikom. Issa huwa l-waqt illi l-poplu jqum u jitkellem u lil-Joseph jgħidlu kif kien jgħidhom niżar. Jgħidlu issa daqshekk biħejt li pajjiżi, biħejt li ġidi u issa qed tiftaħ il-bib imberaħ biex min jitkellem f'ismi u jikxfilkom l-awwar tagħkom jinqatel brutalment wara l-bib ta' daru.
Grazie l-Onorevoli Farrugia. Aktar rimarki, l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazie, Signora President. Qabel xejn, f'dan l-ewwel ċans tiegħi li qed nitkellem f'din il-kamra mhux fl-irwol ta' web fejn kien qed nivverbalizza xi ftehim li nkun mill-ħuq mal-Oppożizzjoni jew inkella xi ħaġa oħra li għandu x'jaqsam mal-irwol tiegħi, jien ukoll nixtieq nikkundanna dak illi ġara nhar it-tnejn il-qtil brutali tas-Sinjura Caruana Galizia, iżda ma kienx biss il-qtil tas-Sinjura Caruana Galizia, iżda wkoll teddida serja lejn il-libertà tal-kelma ġewwa pajjiżna minn kriminali. Jiena bħal hija tal-membri f'din il-kamra kont u għadni taħt xogħol kbir b'dak li ġara għaliex dak li ġara huwa aċċettabbli fil-konfront ta' ħadd u wisq anqas ta' ġurnalista. U jien ukoll nispera illi jasal dak il-jum illi naraw kif il-Pulizija tkun solviet dan il-każ u ssir ġustizzja. Għaliex dik l-azzjoni tmur li l-hemm mill-qtil makabru ta' persuna iżda huwa attakk kontra u fuq dak kollu li aħna nirrappreżentaw għaw ġew f'din il-kamra. Jiena konvint illi l-Istat qiegħed u ser ikompli jagħmel l-almu tiegħu sabiex dan il-każ ikun solvut u mhux biss jinqabad minn għamel din l-azzjoni iżda wkoll minn ikkummissjona dan il-qtil jekk ikun il-każ. Però konvint, Sinjura President, li aħna kapaċi nqumu minn dan il-moment ikrah. Kapaċi nimxu l-qoddim bħala pajjiż fej naspiraw illi naraw jiem aħjar għaliex dan il-pajjiż dejjem qam bil-wieqfa wara illi kien għall-kubtejh. Unkomplu, inħadnu u nipproteġu l-libertà tal-espressjoni ġewwa pajjiżna. Jiena, Sinjura President, ma tantx għandi xi nżid ma' dak illi qal il-Prim Ministru l-bieraħ propju f'din il-kamra. Naqbel perfettament ma' dak li qal il-Prim Ministru huwa diskors ta' statista kbir, anke b'differenza minn diskors ieħor li rajna il-ġurnata ta' qabel. Iżda ma nistax ma nagħtix każ anke x'qed jintqal illum f'din il-kamra u anke rajna onorevoli membri li tkellmu qabli illi jisemmu biss anke l-akkużi illi ħarġu minnaħa tal-ġurnalista Caruana Galizia fil-konfront tal-gvern, imma nkunu selettivi ħafna. Ħafna kien selettiv, per eżempju, l-Onorevoli Kallus meta semma x'akkużi qalet l-ġurnalista Caruana Galizia. Fost l-oħrajn forsi għaliex hekk xtaq jew forsi nesa. Nesa li ftit tal-ġimgħat ilu propju kienet qed tagħmel akkużi serji ħafna fil-konfront ta' dak li llum huwa l-kap tal-Oppożizzjoni. Nesa illi l-kap tal-Oppożizzjoni għandu dik il-kariga llum ta' kap tal-Oppożizzjoni propju minħabba l-gwerra stess illi jagħmel fuq dik il-ġurnalista. Iżda dan mhuwiex il-moment u mhux se nkompli fuq id-diska illi qabdu l-membri tal-Oppożizzjoni, dan mhuwiex il-moment illi niġġieldu bejnietna. Dan huwa l-moment ta' għaqda sabiex naraw illi aħna l-koll, aħna bħala membri ta' din il-kamra li għandna nkunu dak li nirrappreżentaw lill-pajjiż minn flok ninfetxu f'attakki politiċi kif qed jieħdu pjaċir jagħmlu xi membri tal-Oppożizzjoni naraw illi aħna l-koll inqumu minn dan il-burraxka kbira li għaddejna u għadna tnaddu bħala pajjiż għaliex dan kien qtil brutali ta' ġurnalista illi prova anka minn kien ma kienx biss qed joqtol ġurnalista iżda kien qed jipprova joqtol il-kelma libera ġewwa pajjiżna. U għal daqstant, Sinjura President, fil-waqt li nagħti l-kondoljanzi lill-familja Galizia, għandi id-dmir u l-irwol li nitkellmu dwar dak illi huwa suġġett għallum li huwa l-enerġija, minkejja illi anka smajt xi membri minnaħa tal-oppożizzjoni bħal l-Onorevoli Toni Bezzina illi kważi kważi ħaseb li ġie hawnhekk sabiex jitkellem fuq il-bidja fuq is-sajt u ma kienx jaf illi ġejna hawnhekk sabiex nitkellmu fuq l-enerġija. U anka smajna lill-membri tal-oppożizzjoni illi tkellmu qabli, fost l-oħrajn anka nerġa' nsemmi l-Onorevoli Gallus illi tant attakka lill-Ena Malta, tant attakka li tmexxija tal-Ena Malta preżenti. U jiena bħala membru li ġej minnaħa t'isfel ta' Malta li kont sindku tal-lokalità tal-Vgura għal 7 snin sħaħ li naf kemm batejna minħabba n-nuqqas ta' amministrazzjoni tajba tal-Ena Malta dak iż-żmien, nixtieq iweġeb ftit għaliex f'din l-amministrazzjoni tal-Ena Malta jien għandi fiduċja għaliex jien u residenti ta' dawk in-naħat tal-pajjiż, in-naħat tal-Vgura, in-naħa tal-ħal ġdid, tal-Marsa, tal-Kottonera, tal-ħal tal-Xin, Santa Lucija, l-Gudja, li tant batejna minħabba illi in-nuqqas kbir illi kella dik l-amministrazzjoni, in-nuqqas kbir ta' dak il-gvern illi kien jinsina li jenna ta' dawk in-naħat tal-pajjiż. Ta' sikiku konna ma neżistux għal ħafna snin twal, Sinjura President, aħna għeċna taħt arja maħmuġa, trapiswet kontinu illi niftakar ta' meta kont tifel jien qabel toħroġ tilab ġol bitħa, kien ikolla toħroġ ommok tiknes dik il-bitħa jew taħsilha dik il-bitħa qabel, għaliex jekk ħa toħroġ ħa tkun mimli trapiswet. U f'ħames snin biss ta' dan il-gvern dik il-problema spiċċat u marret. Iżda qabel tajjeb qabel kien min jgħidilna li jipprova jgħidilna li ma tiżistix dik il-problema. Niftakar mistoqsija parlamentari propju f'din il-Kamra ma f'bini ieħor, fejn anka l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien kien innega li teżisti problema, għalinna maħniex qed nirċievu complaints aktar, dil problema ma teżistix illi kienet qed toħloq l-Ena Malta, li kienet qed toħloq il-Power Station tal-Marsa li kienet taħdem bl-aktar żejt li ħammeġ u ma kienx biss iħammeġ l-arja tagħna li konna nibilgħuh fim nifsejna, imma kien iħammeġ il-bwiet ukoll. Iżda dakinhar il-membri tal-Oppożizzjoni ma kien jgħidu xejn illum qed jiġu hawnhekk u jakkużaw lill-membri jew it-tmexxija ta' l-Ena Malta. Meta kienu huma stess illi jiddubitaw illi hemm problema u dak iż-żmien niftakar anke meta kont sindku, niftakar illi f'isem il-lokalità li kont immexxi kun għatlabna kumpens ambjentali. Edna intom ilkom da snin kollha tħamġulna l-arja. Intom li ilkom da snin kollha tiżvalutaw il-proprjetà tagħna. Intom li ilkom da snin kollha bellawna mart respiratorju u mart ieħor minħabba nuqqasijiet tagħkom, minħabba dak li m'intomx tiddeċiedu. U r-risposta wara li batna dik l-ittra minna dik it-talba, ir-risposta kienet and outright no. Ma ridux l-Ena Malta jew il-gvern ta' dak iż-żmien illi jikkompensaw lill-lokalità tal-Vgura jew l-lokalitajiet tal-madwar kumpens ambjentali, mhux kumpens monetarju, kumpens ambjentali sabiex isowu ftit mill-ħafna ħsara illi għamlet l-Ena Malta u għamlet il-Power Station tal-Marsa. Illum, Sinjura President, qed innejxu f'dinja differenti fejn jidħol. Fejn tidħol l-enerġija f'pajjiżna. Illum m'għadniex noħroġ mid-dar u nsib kull imkien trapiswet, illum m'għadniex nitilgħu fil-bjut tagħna u nsibu kull imkien maħmuġ. Illum għalmenu tfal tagħna qed intuhom ambjent u arja ħjar. U dan bis-saħħa ta' deċiżjonijiet tajba illi ħadet l-Ena Malta fl-aħħar snin. U dawk il-lokalitajiet illum qed naraw proġetti ambjentali u proġetti oħra li huma ta' fejda għas-soċjetajiet sabiex jikkumpensaw għal dik l-ħsara l-kbira illi għamlet il-Power Station tal-Marsa u li ħaddieħor ma ħax azzjoni minkejja li kien ilu jgħidilna għal madwar 30 sena sħaħ illi kien se jagħlaq dik il-Power Station tal-Marsa u kellu jkun dan il-gvern u kellha tkun din l-amministrazzjoni kemm tal-pajjiż u kemm tal-Ena Malta illi għalqet dik il-Power Station u fl-aħħar aħna n-nies tan-naħat isfel ta' Malta stajna nibdow ikollna arja aħjar. U informat ukoll, Sinjura President, illi l-ħidma fuq iż-żarmar u twaqqieħ tal-Power Station tal-Marsa li ġiet issa dekommissjonata kompletament din is-sena qed kompli għaddejja b'ritmu maġġel u barra minn hekk l-Enel Malta bdiet ħidma sabiex l-eqdem power station ta' Delli Mara fl-aħħar tintefa u tiżżarma. U mxejna ħafna l-qudiem f'dan is-settur, Sinjura President. Dan is-settur ma jintarafx minn 5 snin ilu l-hawn. Illum qed naraw mix ta' enerġija fejn m'għadniex niddependu fuq dik il-misħuta power station tal-Marsa li kienet tant ħammeġ, li kienet tant ineffiċjenti u li tant ħallasna għalija. U ma ħallasniex biss bil-flus, ħallasniha bis-saħħa tagħna. Illum qed tintlaħaq id-domanda tal-pajjiż permezz ta' taħlita effiċjenti li tinkludi impjanti li jaħdmu bil-gass, l-interconnector bejn Malta u l-Italja u s-sorsi ta' enerġija li tiġġedded. Dan mhux biss ifisser prezzijiet aħjar għall-familji u għan-negozji, iżda wkoll arja nadifa. Waħda mill-ikbar wedied ta' dan il-gvern u qed taqa' u ta' nifs lil kulħadd. U nifs mhux biss ta' arja tajba iżda anke fil-but tal-familji Maltin u Awċin li tant kienu makusin dawk il-prezzijiet għolin ħafna għad-dawl u l-ilma tagħhom u minkejja li kien hawn min f'din il-kamra kien tant jiftaħar illi kien ser jivvota bil-qalb kontra xi deċiżjoni li tista' traħħas dawk il-kontijiet. U minkejja li għalunna li mhux impossibbli, għalunna li kienet Alice in Wonderland, għalunna li qed nitmejlu bin-nies meta konna inwedu li ser jorħsu il-kontijiet ta' dawl l-ilma. U kif wedna raħħasnihom u sallhom stess dawn għadhom irħas. U koll nħobb pjaċir nisma, Sinjura President, illi dan il-gvern qed ikompli jaħdem ukoll fuq l-implementazzjoni tal-pipeline tal-gass li għadna maġġela fis-qalija. B'konformità mal-politika u l-liġi tal-Unjoni Ewropea li qed inħarsu wkoll issa lejn gass naturali. Fl-2018 permezz tal-fondi tal-Unjoni Ewropea anke se jibdew studju f'dan ir-rigward mill-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma flimkien ukoll mal-Awtorità għat-Trasport. F'ħidma illi bil-ħsieb li għandu anka il-Ministeru tal-Enerġija li qed jinbena qafas tal-enerġija u l-ilma mhux biss b'saħħtu u effiċjenti imma wkoll kompetittiv billi jitnaqqas il-piż fuq in-negozji u fuq il-familji permezz ta' prezzijiet ferm orħos. Sinjura President, nieħu gost nin-nota illi wkoll fl-aħħar snin saru bosta sviluppi sabiex tibda tintuża enerġija aktar nadifa. Dan jinkludi bidla radikali mill-mod ta' kif konna niġġeneraw l-elettriku sa ftit ta' snin ilu, iżda wkoll promozzjoni sabiex inħeġġu dejjem aktar l-użu ta' enerġija alternattiva u aktar effiċjenti. Dan anka fid-dawl illi sas-sena 2020 Malta trid tilħaq il-mira tagħha ta' 10% f'enerġija rinnovabbli mit-total tal-użu tal-enerġija fil-pajjiż. Informat illi din il-mira mistennija titlaħaq prinċipalment mill-użu tal-enerġija mix-xemx, heat pumps, biomass u enerġija ġenerata wkoll mill-iskart. U propju f'dan il-qasam tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu ta' l-istess enerġija, nieħu gost anke nara r-regolatura servizz tal-enerġija u l-ilma illi qed ikompli amministra skemi illi jipromovu enerġija li tiġġedded u jipromovu l-użu effiċjenti ta' l-enerġija. Fej anke propju rajna fl-aħħar jiem skema oħra minn dan il-Ministeru, minn dan il-Gvern, li qed tagħmel tajjeb għal 40% sa massimu ta' 400 għax-xiri ta' heat pumps u anke dan sabiex inkomplu inkoraġġixxu l-użu aktar effiċjenti ta' l-enerġija ġewwa pajjiżna. Ġew ukoll imġedda l-iskemi tal-feed-in tariffs fas l-oħrajn għal sistemi ta' panelli fotovoltaiċi u barra minnek madwar 370 familja li ma kienx possibli għalihom illi investu f'panelli, forsi għaliex ma kellhomx bejt, ma kellhomx aċċess għal-bejt. Iżda xorta waħda l-lum qed igawdu minn prezzijiet imraħsa grazzi għall-iskema tal-communal PV scheme. Fejn permezz tagħha inħoloq l-ewwel solar farm komunali ġewwa pajjiżna. Ukoll infaħħar id-deċiżjonijiet ta' dan il-Gvern għal ħsieb tiegħu li jkompli inċentiva l-investiment f'dan is-settur bit-tnedija ta' skemi ta' għajnuna għal solar farms ta' daqs akbar minn 1 megawatt peak sabiex b'hekk żoni li fil-preżent mhumiex jintużaw sabiex jinbidlu f'ġeneraturi ta' enerġija nadifa. Taħt din l-iskema huma l-operaturi innifisom li jikkompetu bejniethom għal feed-in premium u b'hekk l-impjanti jsiru bl-aktar mod effiċjenti u ekonomiku. U xtaqt ukoll fl-aħħar ftit minuti ta' dan id-diskors tiegħi nitkellem ukoll dwar l-ilma. Il-politika nazzjonali ta' dan il-Gvern fir-rigward tal-ilma hija li jiżgura li l-provvista tal-ilma tax-xorb ta' kwalità tajba f'Malta tkun waħda sostenibbli, disponibbli u affidabbli fil-ġejjieni prevedibbli għal ġenerazzjonijiet futuri. Ninnota b'sodisfazzjon li qed isir investiment fi strutturi ġodda sabiex bħala source alternattiv tal-ilma jintuża ilma reklamat minn trattament avvanzat ta' drenaġġ għall-użu bħala ilma tat-tieni klassi. U f'dan l-ambitu li l-Gvern se jinċentiva l-użu ta' madwar 7 miljun metru kubu ta' ilma reklamat minn trattament avvanzat ta' drenaġġ dak il-lum qed insejħulu bħala New Water. Kien għalhekk li anke dan il-Gvern fl-aħħar snin investa kemm fondi lokali kif ukoll madwar 22 miljun euro mill-fondi koeżjoni mill-Unjoni Ewropea sabiex jimbarka fuq dan il-proġett kbir u massiv ta' New Water li qabel kien jintrema għall-baħar. Illum issa ser jinbidel f'riżorsa permezz ta' proċessi diversi ta' purifikazzjoni, teknoloġiji differenti bħal ma' huma mar versus osmosis, ultrafiltration, advanced exodization u anke oħrajn. Għal daqstant ninsabu fażi interessanti ta' dan il-proġett sabiex nibdew niproduċu ilma ta' kwalità sabiex naċċertaw ruħna illi dan l-ilma jibda jiġi użat fl-aħjar mod mill-bdiewa tagħna u fl-aħħar mill-aħħar anke igawdi il-prodott agrikolu tagħna. Permezz dan l-investiment, ix-xogħol min-naħa tal-management l-inġiniera u t-tekniċi tal-ħaddiema tal-Water Services Corporation dan l-ilma llum qed jiġi prodott fi kwantitajiet sostanzjali u anke ta' kwalità eċċellenti. Saħan sitra jingħad illi huwa kwalità aħjar mill-ilma tal-pjan. Permezz ta' ħidma minn dawn in-nies li semmejt, l-investimenti li saru fl-impjanti kollha madwar il-gżejjer tagħna ser ikunu qegħdin jipproduċu madwar 7 miljun metru kubu ta' ilma fis-sena kollu kemm hu għad-dispożizzjoni tal-bdiewa tagħna. Sur President, nagħlaq dan id-diskors tiegħi billi nifraħ lil Ministru Joe Mizzi għax-xogħol li qed jagħmel għaliex dawn il-ftit ġimgħat jew xhur minn wara l-elezzjoni ġenerali illi issa għandu taħt ir-responsabbiltajiet tiegħu dawn id-dekasteri rajna l dan is-settur ikompli jimxi l qudiem fil-waqt li nifhmu li qed fadal fejn nagħmlu improvement iżda hemm prospetti żbieħ ħafna f'dan is-settur ġewwa pajjiżna. Grazzi tassu.
Grazzi ħafna Onorevoli Kamilleri. Insejjaħ issa lill-Onorevoli Ministru Joe Mizzi u ninformah illi għandu sa nofsinhar u 6 minuti. Grazzi ħafna.
Signora President, qabel xejn nixtieq nibda billi jiena wkoll nesprimi d-dispjaċi tiegħi dak li ġara fil-bidu ta' din il-ġimgħa. Nikkundanna kull attakk vjolenti u delitt unħosti fidmir per ukoll. Tinnaqat mal-appell tal-Prim-Ministru biex nkunu meqjusin fi kliemna u għall-aqda nazzjonali. Nerġa' ngħid, nappella illi noqogħdu attenti qiesu fi kliemna. U dan fl-interess ta' pajjiż. Illum se nitkellem fuq xi ħaġa illi jeffettwa ħafna il-mod tal-ħajja taċ-ċittadin u l-pajjiżna biex imxi qudiem. Fil-fatt, l-iżviluppu l-kompetitività ta' pajjiżna jiddependu mill-enerġija u mill-ilma. Il-bżonn ta' dawn is-servizzi jħass ferm ħajjitna u permezz tagħhom jiffunzjonaw is-servizzi essenzjali ta' kuljum tista' tgħid. Mingħajrhom l-ebda settur tal-pajjiż. Fosthom familji, ħaddiema u negozji ma jiffunzjona. Għaldaqstant, pajjiżna jeħtieġ provvista ta' enerġija u ilma stabbli, sostenibbli, sigura u bi prezzijiet affordabbli għal familji u għan-negozji tagħna. Dawn il-karatteristiċi huma uħud mill-obġettivi fundamentali tal-politika tal-enerġija u l-ilma illi il-gvern ser ikompli jħaddan u jiżviluppa fil-żmien li ġej. Matul din is-sena dan il-Ministeru kompla bil-ħidma tal-gvern sabiex f'dan is-settur pajjiżna jkompli jiżervi bħala mudell Ewropew. U ta' bil-ħaq ta' sodisfazzjon għalina li meta wieħed jikkunsidra li aħna antiċipajna lill-Unjoni Ewropea fuq diversi miżuri li ġew proposti fl-istrateġija għall-Unjoni tal-Enerġija, fost dawn wieħed isib il-proċess għall-bidla għall-użu tal-heavy fuel oil għall-gas li hija xi ħaġa illi bidlet tista' tgħid il-pajjiżna. Nara mhux biss ifisser prezzijiet aħjar għall-familja u negozji, iżda wkoll għalija aktar nadifa. Kif sostniet ukoll l-Unjoni il-Kommissjoni Ewropea bit-tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet. Fil-fatt, fl-aħħar sħarriġ tal-Uffiċċju tal-Istatistika jindika illi s-sena l-oħra l-emissjonijiet minn impjanti ġeneraw l-enerġija naqsu bi kważi 35% meta mqabla mal-2015. Il-kompetittività ta' pajjiżna ma titjibx waħda iżda tkompli tissaħħa billi jinħolu ambjent ideali sabiex jiġi lejn pajjiżna aktar investiment ta' kwalità fl-oqsma kollha li jistgħu jkattru x-xogħol u n-negozju. L-għana ħari u propju dak illi jinbena il-qafas tal-enerġija u l-ilma mhux biss b'saħħtu u effiċjenti imma wkoll kompetittiv billi jitnaqqas il-biss fuq in-negozju permezz ta' prezzijiet ferm urħos. Il-provvista tal-enerġija hija fundamentali minħabba nuqqas tal-riżorsi naturali li għandu pajjiżna. Pajjiżna jimporta aktar minn 95% tal-enerġija li juża. Kif diġa semmejt, tul dawn l-aħħar snin saru bosta żviluppi sabiex tibda tintuża enerġija aktar nadiva. Dan jinkludi bidla radikali bil-mod ta' kif konna niġġeneraw l-elettriku sa ftit ilu. Kif ukoll promozzjoni sabiex inħeġġu dejjem aktar l-użu ta' enerġija alternattiva uffiċjenti. Iċ-ċokon ta' pajjiżna kif ukoll id-densità olja fil-popolazzjoni tagħna jwaslu sabiex l-użu tal-enerġija alternattiva tkun sfida diffiċli. Minkejja dan, dawn l-aħħar 7 snin saru investimenti qawwija fl-użu tal-enerġija alternattiva mod speċjali dik tax-xemx. Eżempju ċarta kemm id-daqs ta' pajjiżna jillimitana jidher mill-fatt illi f'pajjiżna qed ikollhom jintużaw is-soqfqa bħala zona ewlenija sabiex jitpoġġew il-pannelli solari. Sa l-2020 pajjiżna li tilħaq il-mira ta' 10% ta' f'enerġija rinnovabbli mit-total tal-użu tal-enerġija pajjiżna. Siċċurilu il-Gvern ippubblika reviżjoni tal-pjantazzjoni għall-enerġija rinnovabbli. Dan id-dokument jipprovdi pjan aġġornat ta' pajjiżna u jinkorpora prioritajiet, proġetti u inizjattivi ġodda fil-qasam tal-enerġija. Tajb li ngħid li din il-mira mistennija tintlaħaq prinċipalment bl-użu ta' enerġija mhix xemx. Issa wkoll għandna kemm qed nippromovu wkoll bħala heat pumps, biofuels, biomass u enerġija ġenerata mill-iskart. F'pajjiżna u smat illi biex tilħaq il-mira tagħha sal 2020 irid ikun hemm biżejjed pannelli sabiex inkunu ġenerati madwar 185 megawatt peak. Jekk qed jara kemm jirrikjedi spazju dan isib li jirrikjedi spazju ta' madwar 2.7 kilometri kwadri. Din hija priorità li se tibqa' tingħata lis-sistemi li jintramaw fuq il-bjut. Imma qed isiru wkoll ħidma sabiex inħoloq qafas ta' solar farm biex ukoll jinċentiva aktar użu ta' pannelli li jintramaw fuq l-art. Madam Speaker, fil-rigward tal-ilma, b'riżultat ta' numru ta' kondizzjonijiet naturali u soċjo-ekonomiċi, l-isfidi li għandu pajjiżna f'dar settur huma bosta. Kemm iż-żieda fil-popolazzjoni, kif ukoll anke t-titjib fil-kwalità tal-ħajja, waslu sabiex jizdiet l-użu tal-ilma. Ta' min jgħid li dawn iż-żidiet effettwaw ukoll u tefu piż fuq l-użu tal-ilma tal-pjan. U dan konsegwenza illi iddeteriorat il-kwalità tal-istess ilma illi qiegħed jittella. Allura, b'hekk l-immaniġġar sostenibbli tal-ilma sab postu fil-qoċċata tal-agenda tal-politika ta' dan il-gvern. Din is-sitwazzjoni qed tkun indirizzata kemm mill-aspett ta' provvista kif ukoll mid-domanda li hemm. Qed isir investiment fis-strutturi ġodda sabiex bħala sors alternattiv tal-ilma jintuża l-ilma reklamat minn trattament avvanzat ta' drenaġġ għall-użu bħal pereżempju tal-ilma ta' tieni klassi. U tajb li ngħid ukoll li għaddejn ukoll kampanji edukattivi sabiex inkomplu nikoraġġixxu laqgħa l-flużu tal-ilma li hija ħaġa li nemmen l-edukazzjoni għandha tkun punt importanti biex wieħed jasal għall-għanijiet li jkun qed jippjana li twettaq. Il-Gvern ukoll qed iwettaq ħidma sabiex tinsab bilanċ bejn il-provvista u d-domanda tal-ilma biex b'hekk jassigura risorsi tal-ilma effiċjenti u fl-istess ħin tinżamm sistema sostenibbli għall-ilma tal-pjan. Naħseb li issa tajjeb li nħarsu lejn il-miżuri inizjattivi li wettaqna matul din is-sena u anke kif ukoll irid nħarsu dawk li ppjanati għall-sena d-dieħla fej jidħlu dawn l-oqsma jifieru l-oqsma tal-enerġija u anke tal-ilma. Fejn jidħol l-enerġija matul dawn l-aħħar snin wettaqna progress sostanzjali fi qasam tal-enerġija. Allura għal daqstant l-impjanti li jaħdmu bil-heavy fuel oil u l-lum qed inlaqħuhom il-laħqu ma' domanda tal-pajjiż jifri xorta tilaħqu mal-pajjiż ma' domanda tal-pajjiż permess li ta' taħlita effiċjenti tinkludi impjanti li jaħdmu bil-gas, b'interconnector bejn Malta u l-Italja u sorsi ta' enerġija li tiġġedded. Mingħajr heavy fuel oil. Matul is-sajf li għadda pajjiżna laħ level rekord ta' konsum elettriku Fil-fatt, ekki fil-pigrit low ta' pajizna telet, minn 438 megawatt. Telet għal 469 megawatt. Din tfisser u tagħti ħafna indikazzjonijiet fejn il-pajjiż sejjer, il-pajjiż miexi bitmu maġġar x'kun hemm investiment iktar u dawn jagħtu indikazzjonijiet ukoll. Imma aħna preparati. Preparati biex nieħu għal dawn in-neċessitajiet biex pajjiżna jimxi l qudiem. Però irrid u ninfasizza illi issa intem darba dejjem nużu ta' heavy fuel oil. Kmin id sena l-ena Malta bdiet tirċievi l-elettriku ġenerat mill-gass naturali permezz tal-impjant il-ġdid ta' Delimara 4 u tal-marni tal-impjant Delimara 3 li ġew mibnija mill-ġdid sabiex ukoll jaħdmu bil-gass minflok bil-heavy fuel oil. Allora dan iwassal biex nassiguraw għal jekk ta' nadifa għal-residenti tagħna, speċjalment tal-ċittadini ta' nofsinhar ta' Malta. U jiena naf x'jifieri għax matul il-bidu ta' karriera tiegħi f'dan il-Parlament l-iktar battalji li għamilt fuq nagħti sfekkien it-tniġġis illi kienet jikkawża mal-trasportatoru għal nagħti sfer ta' Malta. U konna jidu nsibu niġġieldu biex għal-leqqas ikunu nafu minn fejn ġej ċertu nuklofon u dejjem induru mal-dowża u nista nħat isfer ta' Malta dejjem. U jbatu u minna kellu responsabilità li jarrisolvi l-problemi ba' għaddina bizmin. U kellu jkun dan il-gvern illi ħapassi. Tajjeb li ngħid li din Malta tinsab impenjata li twedda dan il-proġett fl-inqas minn possibbli. U dana ngħid bl-inqas minn possibbli però mingħajr ma tgħid perikola s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema involuti u bl-inqas impatt fuq l-ambjent u fuq il-lokalitajiet tal-inħawi. Iżda mhi xi ħaġa oħra illi teffettwa lis-saħħa taċ-ċittadin u l-ambjent. Se semmi se kemm fħassab tan. Fil-fatt fil-jiem li ġejjin mistenni wkoll jibda x-xogħol biex il-ħasna tal-fuel li għal diversi snin kienet issir f'impjant 30 Marzu bir-Rebbuġa tibda ssir f'impjant modern f'ħassab tan. Aħna bis-serjetà nemnu li nagħtu priorità lis-saħħa taċ-ċittadin, nemnu fl-ambjent u bil-fatti qed iwett waqt illi qed naraw li pajjiżna qed jiżviluppa imma ma nittraskurawx liċ-ċittadin, is-saħħa taċ-ċittadin u l-ambjent. Dan l-impjant ħassab tan se jilħaq l-istandards kollha ta' sigurtà u l-fuel se jkun immaniġġjat b'mod aktar effiċjenti. Fil-fatt li permess biex jinbena x-xogħol fuq il-faċilitajiet f'ħassab tan il-ħareġ mill-awtorità l-ippjanar f'Ġunju li għadda u sussegwentament ingħata s-sar kuntratt ukoll biex ix-xogħol kun jista' jibda minn dan ix-xahar stess. Hemm affarijiet oħra li huwa importanti illi mhux sempliċiment inti tuħsib li għandek ġenerazzjoni ta' elettriku biżejjed għad-domanda li jkollu bżonn il-pajjiż u għal ġejjieni, imma titwasslu. U għalhekk qed naraw li tissaħħaħ id-distribuzzjoni ta' elettriku u għalhekk l-Ena Malta qed tiffoka parti kbira mill-ħidma tagħha biex issaħħaħ id-distribuzzjoni ta' elettriku u dan bil-bini jew ta' estensjoni ta' diversi distribution centers fosthom insemmi l-investiment ta' 100 miljon euro f'dawn l-aħħar snin sabiex ġew żviluppati. Ġew żviluppati pereżempju 6 ċentri ta' distribuzzjoni ġodda, 100 kilometru ta' high voltage cable, 200 high voltage connections ġodda, 200 substations ġodda ġew imsaħħa b'apparat ġdid. Kif ukoll it-tkabbir u t-tibdil ta' apparat fi 3 ċentri ta' distribuzzjonijiet oħra. Barra minn hekk beda wkoll proġett sabiex gradwalment jibdew jiġu kontrollati b'mod kompjuterizzat mill-Planning and Operations Center madwar 1300 substations li Malta għandha madwar il-pajjiż. Dan iċ-ċentru, Madam Speaker, kif taf ġie inaugurat aktar minn din is-sena. Issa nistajt li f'każ ta' ħsara ix-xogħol se jibda jitmexxa u jitranġa direttament minn dan iċ-ċentru. U dan se jkun għall-inqas inkonvenjent taċ-ċittadini u importanti. Illi se jkun hemm iktar azzjoni immedjata u l-affarijiet iktar jimxu fast u jieħdu inqas ħin. Minn barra hekk ukoll tajjeb li ngħid li se jiġu installati wkoll madwar 700 CCTVs biex l-inġiniera wkoll ikunu jistgħu jsegwu l-installazzjoni tewlenin li għandna pajjiżna. Il-Gvern se jkun qed ikoll il-lesti ċentru ta' distribuzzjoni ġdid fil-Rikażli biex jipprovdi kapaċità meħtieġa għall-iżvilupp f'dan il-qasam. Proġett kapitali ieħor huwa it-titjib tan-netwerk tal-voltaċċoli li jfordi l-qasam industrijali ta' ħalfal fil-waqt li witt it-triq għan-numru ta' żvilupp industrijali ġodda. Se jittesta wkoll il-proġett sabiex tissaħħaħ il-provvista tal-elettriku għal-Għawdex u dana billi daw jinbidlu l-arbri tal-linji tal-voltaċċ oli li hemm fil-Melliħa u wkoll li jipprovdu elettriku li eventualment jissupplixxi lill-klijenti ġo gżira t'Għawdex. Lilna Malta wkoll se tibda wkoll proġetti ġodda sabiex issaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku fl-inħawi ta' San Ġiljan u fl-inħawi wkoll ta' Wittilajn. Illi mistennija wkoll jkompli jaraw żviluppi kummerċjali u residenti b'daw l-akwati fi żmien li ġej. Il-Gvern se jgħid ukoll jestendi wkoll il-proġett ta' automatizzazzjoni ta' substations biex tkompli titnaqqas ukoll il-frekwenza ta' tul ta' interruzzjoni ta' servizzi lill-konsumaturi. U għaliex? Illa għaliex ħafna drabi meta titrippja l-substation jtiqalu n-nies u jmorru biex jaraw x'hemm bżonn isiru jsir. Illum bis-sistema li semmejt se jkunu jistgħu jikkontrollaw u immedjatament jistgħu jattivaw ukoll dak li hemm bżonn fis-substation. Dan avveniment huwa essenzjali, Mr. Speaker, huwa essenzjali biex ikonna serħan il-moħħ illi fis-sistema li twassal elettriku mill-Enna Malta sad-djar u negozji tagħna biex inkompli naqsu kif qed il-frekwenza u t-tul ta' inċidenti li waslu għaltuħ ta' provvista. L-importanza ta' dan qed tkompli tikber invista wkoll ta' tkabbir tal-ekonomija ta' pajjiżna. Tajjeb li ngħid illi inti titaħseb għall-qudiem. Allura huwa importanti li jkollok nies tekniċi ħaddiema preparati, trajnati. U għalhekk ukoll sar tejjim ukoll għat-taħriġ fis-settur tal-enerġija. Aktar minn dan ix-xahar kont preżenti jien, l-Enna Malta u l-Imcast ħabru kollaborazzjoni ta' 5 snin biex ikun provdut taħriġ speċjalizzat tal-impjegati tal-kumpanija kif ukoll riċerka, internship u boros ta' studji fis-settur tal-enerġija għall-istudenti tal-kulleġġ. Permess ta' din il-kollaborazzjoni, l-Imcast se tipprovdi l-appoġġ u l-għarfien tagħha biex tiżviluppa tikkredita u anke wkoll tagħti programmi ta' taħriġ relatati mas-sistemi tal-enerġija għall-iżvilupp professjonali kontinwu tal-impjegati u tekniċi tal-Enna Malta. Naħseb li tajjeb ukoll li importanti ukoll li semmi ukoll dwar is-servizzi tal-klijenti. Huwa importanti li ntejbu kemm nistgħu is-servizzi tal-klijenti u nixtieq insemmi l-ewwel is-sistema automatizzati tal-smart meters se jkomplu jiġu b'tejba billi lan u li nsimplifikaw il-qari tal-konsum u tal-kontijiet. Kien hemm complaints l-aħħar, kellhom raġun, imma nerġa' ngħid. Mhux soqgħod ngħid minn fejn ġejja din il-problema li wrednija, imma hija realtà u allura qed naraw biex immexxu u naraw lilli il-klient jingħata servizz effiċjenti u tajjeb. F'pajjiżna l-smart metering jiġbor fih il-kunċett ta' maniġjar ta' tagħmir u anke wkoll dan importanti għall-kelj ta' servizzi ta' dawn l-ilma. Permess ta' dawn il-meters tal-smart meters ukoll jonqsu l-kontijiet ibbażati fuq sima u l-qari għax ħafna każi kellna li kienu qed joħorġu kontijiet ibbażati fuq sima u qari tal-alloġġ. Allura issa dal-qari tal-alloġġ mhux se jkollu għalfejn jibqa' jsir b'mod manwali minn bibbib minn qarrej apposta. Kien imur wieħed u jaqra reading u dana allura jiżu naslu illi dawk kemm jista' jkun nimmenizzahom malaj biex naslu biex anki daw permezz daw smart meters ikun nistgħu jieħdu wkoll informazzjonijiet eżatt biex wieħed jista' joħroġ il-kontijiet. Fl-istess ħin dal-alloġġ jagħti l-konsumaturi wkoll anki informazzjoni eżatta u adattata fuq l-ammont ta' dawn li qed jiġi konsumat u anki miljum għall-ieħor jifri sekon informazzjoni biex ukoll il-klient jista' jara wkoll kemm jikkonsuma għall-informazzjoni tiegħu jista' jara minn dawn il-meters stess. Anki dawn l-smart meters, dawn l-smart meters jagħtu opportunità l-konsumatur biex ukoll jagħmel l-għażliet tiegħu dwar kemm għandu juża enerġija u ilma. Jifri jista' jikkontrolla u jara kemm qed juża enerġija u affett bħal dawn. Ukoll meta għandu jagħmel l-aħjar użu minn dawn ir-risorsi. Dik hija xi ħaġa importanti li anki mhux sempliċiment li dawn smart meters li wieħed jiffaċilita biex dak ikun oċċi mod jaqra lu l-qari tal-kemm qed jikkonsuma kollox, imma anki l-klient ikun jaf ukoll ta' soddisfazzjon kemm qed jaħli, flimma ħin qed jaħli u offert bħal dawn. Importanti li fejn jidħlu nerġa' ngħid servizzi għall-klient li ħafna drabi daw tiffaċċhom l-iktar lans. U jiena u għaw miċċi muqdim ngħidha illi fil-ftit xhur li hi responsabbli minnhaw għamiltulhom pressjoni li flimkien nerġa' ngħid kemm mal-bord, kemm mal-ħaddiema, ma' kulħadd min huwa involut illi ridt illi tjib u iva tjib ħafna. Dal-aħħar snin tjib ma nerġa' ngħid li fdaw l-aħħar xahrejn tliet xhur rajt kambjament u rajt illi kulħadd qed jattissemtiw mill-bord, mill-ħaddiema qed iħossuh li huwa challenge illi kemm jista' jkun is-servizz li jagħtu l-klijenti jkun effiċjenti bla domin imma illi n-nies ukoll jistgħu jifhmu fejn jistgħu jonqsu it-gergir ukoll anke iħossuhom sodisfatti. U jien nista' ngħid illi jien iħossni sodisfatt u ningrazzja lill-bord, lis-CEO, lill-uffiċjali, lill-ħaddiema, lill-kulħadd tas-servizz li qed jagħtu, qed jonqos nagħmlu, imma nista' ngħid li jiena ħossni sodisfatt. Matul is-sena d-dieħla l-arms se tkompli wkoll taħdem ukoll fuq servizzi ngħata lill-klijent billi ttejjeb il-call center tagħha u l-Smart Utilities Portal. Barra minn hekk, l-arms ukoll se żżid il-preżenza tagħha fil-one-stop shop tal-Gvern Service Gov billi wkoll tibda topera f'lokalitajiet oħra. Naħseb xi ħaġa importanti wkoll illi wassal illi wieħed jara il-mod fejn mixin f'dan il-qasam ta' enerġija fejn mixin dal-pajjiż huwa importanti li semmi wkoll fejn jidħol issa il-proġett ieħor tal-gas pipeline. Ingredient kritiku għas-sigurtà tal-provvista. Is-sostenibilità u l-affordabilità tal-enerġija hija l-interkonnettività. Għalhekk il-Gvern se jkompli jaħdem ukoll fuq l-implementazzjoni tal-pipeline tal-gas li għadna maġela fis-qalija. Fosxu li tiġa sar insibu id-diżin bażiku tal-infrastruttura neċessarja u li ġiet identifikata wkoll ir-rotta bejn Malta u Sqalija u s-siti fejn se jtpoġġew it-terminal station ġewwa ġela u Delemala. Il-postijiet minn fejn se jibda u jispiċċa dan il-pipeline. Aktar minn hekk kien ġie fil-mattejn bejn il-Gvern ta' Malta u Reġjun ta' Sqalija fejn fuq livell tekniku għal kollaborazzjoni sħiħa bejn Malta u Reġjun tas-Għalija. Beda wkoll il-proċess tal-permessi ambientali ġewwa Malta kif ukoll ġewwa l-Italja biż sottomissjonijiet tal-Project Description Statement u Scoping Report lill-awtoritajiet rispettivi. Bħala parti mill-proċess tal-permessi ukoll se jibda l-proċess konsultattiv mal-stakeholders illi għandu x'jaqsmu mal-proġett kemm f'pajjiżna kif ukoll anki fl-Italja. Biex nagħti eżempju, nhar it-tnejn li ġej se ssir dik li tissejjaħ il-konferenza dej servizzi preliminari f'Palermo fejn se jibdew jiġu konsultati l-stakeholders rispettivi mir-Reġjun tas-Għalija. U għaw, nixtieq ningrazzja l-President Reġjonali tas-Għalija, President Kroċetta, illi żamm kelmtu wara jkellna laqgħa bilaterali miegħu biex immexxu il-proċess quddiem, illi qal illi se jmexxi quddiem dan il-proċess mill-aktar fis possibbli u jidher ċar li żamm kelmtu illi fil-fatt il-proċess se jibda nhar it-tnejn li ġew. U hawnhekk ningrazzjah. U nwiegħdu li l-kollaborazzjoni tagħna tkun saħħitha fl-interess taż-żewġ pajjiżi. Dana se jwassal għall-bidu ta' sensiela tal-qatt kif qed pajjiżna issa l-Italja u s-Għalija fuq diversi livelli. Madankollu il-Gvern għaddej b'ħitma biex fil-bidu tas-sena d-dieħla jibdew l-istudji ambientali u d-diżinn dettaljat tal-infrastruttura. Dan il-proċess se jwassal mbagħad saħruġ tal-permessi u ruġ ta' tender għax-xogħlijiet għas-sena 2020. U neġanet, konformi mal-politika u l-liġi tal-Unjoni Ewropea qed inħarsu lejn il-gass naturali, mhux biss għall-ġenerazzjoni elettriku issa wkoll biex innaqsu l-emissjonijiet mit-trasport, speċjalment dak marittimu. Is-sena d-dieħla permess tal-fondi tal-Unjoni Ewropea l-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma flimkien mal-Awtorità tat-Trasport se tibda studju f'dan rigward. Tajp li ngħid ukoll unsemmi skemi li promovu l-enerġija tiġġedded u l-użu effiċjenti tal-enerġija. Fl-oqsma tal-enerġija rinnovabbli u effiċjenza fl-użu tal-enerġija, is-sena d-dieħla ir-regolatur għas-servizzi tal-enerġija u l-ilma se jkompli jamministra skemi li jippromovu enerġija li tiġġedded u l-użu effiċjenti tal-enerġija fosthom l-iskema ta' għajnuna fuq installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi, din l-iskema imbiftuħa sal-ħata ta' Diċembru ta' s-sena d-dieħla. Jew, sakemm jispiċċaw il-fondi. Sal-lum ibbenefikaw mal-2800 familja u s-sena d-dieħla mistennija ibbenefikaw ma' 3300 familja oħra. Permess ta' din l-iskema se jkunu twaħlu madwar 18 megawatt peak li minn barra li tejn li l-familji fit-traħiex fil-kontijiet se tnaqqas mill-ambjent madwar 21,000 tunnellata CO2 fis-sena. Skema oħra ta' sussidju għall-installazzjoni ta' sistema solari wkoll biex wieħed issaħħa l-ilma, solar water heaters, li hija infinanzjata minn fondi nazzjonali. Din is-sena se jkunu benefikaw madwar 325 familja. Huwa pjanat li s-sena d-dieħla jibbenefikaw l-istess ammont. Se tiġi wkoll introdotta wkoll skema ġdida tal-heat pumps water heaters illi se tibda din is-sena u titkompla s-sena d-dieħla. Din hija sistema li hija aktar effiċjenti mill-geysers normali u allura min jagħmel użu minn sistema bħal din jibbenefika f'aktar ross fil-konta dan. Dina l-iktar li tista' tidduża nista' ngħid jien għal dawk il-familji li m'għandhomx bejt. Allura huma se jkollhom possibilità li huma wkoll ikunu parti mill-enerġija rinnovabbli. Wkoll waqt li jkollhom tagħħiż ħanejtek mill-enerġija se jkun se jġihom irħas, wkoll se jkollhom allura possibilità u ċansis li huma jkunu bħal ħadd ieħor minn dawk li għandhom il-bjut li jistgħu wkoll jagħmlu investiment. L-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma wkoll kompletni skemi għall-aktar effiċjenza f'enerġija. U din hija b'enfasi fuq l-industrija skont il-pjan nazzjonali rispettiv u anke wkoll konformi ma' liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Fuq livell domestiku, l-Aġenzija kompliet ukoll b'enerġi audit fid-djar privati xejn u għaw importanti li wieħed jifhem sanejt. Matul din is-sena l-Aġenzija mxiet pass aktar qudiem u flimkien mal-Fondazzjoni LIP nitiet eżerċizzju ta' pariri fuq l-użu għaqli ta' enerġija fid-djar ta' persuni vulnerabli. U għaliex vulnerabli, persuni vulnerabli? Għax persuni vulnerabli jkunu jixtiequ jistirdaħlu l-effiċjenza fl-enerġija illi naqsu l-ispejjeż u l-kol. Imma ma jkunx jista' jaffordja u llura qed neħdu ħsieb anke dawk il-persuni vulnerabli. Kollox s'issa saret mal-470 żjara. Issa l-pass li missu illi l-Aġenzija tibda eżerċizzju sabiex fejn jinstab li dawn il-familji jeħtieġhom investiment ta' bdita appliances essenzjali bħal refrigerators jew washing machines, dan ikun jista' jseħħ. Dan l-eżerċizzju ta' żjarat ukoll biex ibu jitkompla ma' s-sin li ġej, Mr. Speaker. Li huwa importanti illi fil-waqt illi naraw illi dawk illi persuni vulnerabbli wkoll ħad naħsiebhom illi jkunu parti wkoll minn dan iżbur f'pajjiżna. Tajb li ngħid illi wkoll idu nkomplu ninvestu f'solar farms. Ġew ukoll imġedda l-iskema ta' feed-in tariffs għas-sistema ta' pannelli fotovoltaiċi b'allokazzjoni ta' 8 megawatt peak li tieħdu f'temp ta' ftit ijiem. 50 ġranet ittieħdu. Barra minn hekk madwar 370 familja li ma kinux possibbli għalihom li jinvestu pannelli fotovoltaiċi minħabba illi m'għandhomx aċċess għall-bejt ħajgawdu xorta waħda minn prezzijiet imraħsa tad-dawl grazzi għal din l-iskema il-Community Purchasing Scheme. Skema li permezz tagħha nħoloq lower solar farm komuni f'pajjiżna. Dan il-proġett li qed jitmexxa b'suċċess mill-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma flimkien mal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma fuq il-bejt tal-ġibjun tal-Rabat jinstab fażi avvanzata ħafna tant li twaħlu pannelli kollha madwar 3500 pannella solari u huwa mistenni illi jibda jopera dan ix-xahar. U għavni għak nishtiq ningrazzja l-ċermen, l-CEO ta' Water Service Corporation, il-Board, il-ħaddiema illi għamlu dan il-proġett fl-inqas minn possibbli illi u koll illi qed naraw il-riżultati u koll. Tajb insemmi koll illi sabiex jitwettaq dan il-proġett il-Korporazzjoni ta' Servizzi tal-Ilma ħadeħ sib li tagħmel tiswijiet u manutenzjoni neċessarji fuq ġibjun. Fil-waqt illi fil-ħruġ tal-permess ambjentali ma naqsitx l-importanza jiġi minimizzat l-impatt viżwali fuq il-madwar. Fil aħna nagħtu każ u messaġġi ċari li aħna kemm tal-vulnerabbli minnu vulnerabbli, kemm tal-ambjent. Neġa' ngħid, nagħtu każ bil-fatti. Tajb li ngħid illi fil-ħruġ tal-permess ambjentali ma naqsitx l-importanza nerġa' ngħid li jiġi minimizzat l-impatt viżwali fuq il-madwar. Grazzi għal dan il-proġett se jkunu qed jitnaqsu wkoll l-emissjoni fl-arja b'madwar 600 tunnellata ta' carbon dioxide fis-sena u għal daqstant għandu jassisti biex pajjiżna jkompli fit-triqtu biex jilħaq il-mira Ewropew tas-sena 2020. Hija l-intenzjoni ta' dan il-Gvern li dan l-ewwel solar farm komunali ikun ta' modell u li ħajjer settur privat jidħol għall-inizjattivi simili. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma issieħbet ukoll mal-privat biex miftehim strateġiku li għandu jwassal biex matul is-sena dieħla ikun hemm il-Kummissjonar ta' żewġ solar farm ġodda fejn il-korporazzjoni hija mistennija li tipprovdi spazju fuq il-ġubjuni tagħha li jistabu ftaqali, ta' tomna l-melliħa u ta' ċenċ s-sanat tawdex. Dana se jisir permess ta' sejħa pubblika għall-offerti għall-provista u manutenzjoni tal-panelli fotovoltaici li għandhom jiggarantixxu il-ġenerazzjoni ta' 1 megawatt enerġija alternativa annwali. Kull farm għal periodu ta' 25 sena. Il-gvern ukoll biħsibu wkoll ikompli inċentiva l-investiment dan is-settur bit-tnedija ta' skema ta' għajnuna għal solar farms ta' daqs akbar minn 1 megawatt peak. U dana sabiex bekk żoni fil-preżent mhumiex jintużaw jinbidlu ġeneraturi ta' enerġija nadifa. Taħt din iskema huma l-operaturi nifishom li se jikkompetu bejniethom għal fidin premium u bekk l-impjanti jsiru b'aktar mod effiċjenti u ekonomiku. Din l-iskema diġà ġiet approvata mill-Unjoni Ewropea se twassal biex jibnew solar farms li huwa essenzjali sabiex pajjiżna jilħaq il-miri tal-2020 dak li rigwarda l-enerġija rinnovabbli. Il-Solar Farm Policy li ġiet imnedija ftit tal-ġranet ilu hija iddiżinjata biex tiffaċilita l-bini sostenibbli ta' dawn is-solar farms. U tajplenet li fil-waqt li qed isir kurs forz biex jitlaħqu l-miri tal-2020 qed naħsbu wkoll għall-2030. Naħsbu għal quddiem. Għalhekk bħalissa qed jitfassal il-pjan nazzjonali għal enerġija u klima li jkopri is-snin 2021-2030. Qed nagħmlu dan konformità mal-politika tal-Unjoni Ewropea iżda wkoll biex nofru sens ta' ċertezza għal familji u l-industriji Maltin. Il-pjan qed jitfassal kollaborazzjoni ma' ministeri u dipartimenti kompetenti oħra u fi żmien li ġej se jkun ukoll suġġett għal konsultazzjoni pubblika. Konxi li ħafna ukoll messarat fit-toroq isiru meta jiġi biex jgħaddu servizz l-aktar dawk tal-modranaġġ. U anki dak tad-dawl u telefonija. Kif ħabbarna diġà se nibdew ukoll il-ħidma biex jitlu standard aktar rigorużi biex dawn ix-xogħlijiet jibdew isiru minn taħt il-bankini u se nagħmlu iktar rigorużi l-kondizzjonijiet ta' meta jsir l-intervent fuq triq meta jkun hemm daw is-servizzi semmejt meta kont tiġi asfaltata. L-Enel Malta mistennija wkoll tibda bi proġett pilota biex kull fejn hu possibbli jitneħħu l-arbi tad-dawl u l-wajja żejda minn mal-faċċata tad-djar u tan-negozju. Dan il-proġett għandu jwassal biex fuq perjodu ta' 7 snin jitnaqqas drastikament li konvenjent u jwassal ukoll għad-dehra ambjentali aħjar. Naħseb illi importanti wkoll nitkellem dwar l-użu tal-ilma. Wa l-użu tajjeb tal-ilma. L-użu tajjeb tal-ilma għandu jassisti l-pajjiżna biex jegħleb li sfiditu dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni u tisfih tar-risorsi. Naturali, riżorsi naturali tal-ilma fil-waqt li jassigura li jkun hemm inqas spejjeż operattivi għas-setturi ekonomiċi tagħna. U dana flimkien ma' kampanja ta' edukazzjoni dwar l-użu tal-ilma, kif sħaq fil-bidu fejn l-edukazzjoni huma fattur importanti. Qed ngħid li matul dan l-aħħar snin tlaħaq progress sinifikanti ħafna fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma. Madankollu huwa previsti sfidi notevoli għaġġejjieni biex nissodisfaw it-talbiet tas-servizzi tal-ilma u tal-kwalità tajba li kull ma jmur dejjem iżidu. Fil-fatt naraw li il-popolazzjoni ta' pajjiżna qiegħda kull ma tmur dejjem tikber li flimkien ma tkabbir ekonomiku f'dawn l-aħħar 20 ta' snin u li huwa mistenni allura li jkompli jikber matul is-snin ġejjin qegħdin ipoġġu aktar pressjoni fuq risorsi tal-infrastruttura tal-ilma. Il-konsum totali tax-xorb fi Gżer Maltin ukoll mistenni li jiżdied bi 12% sal-2025. Li allura jfisser 2.2% fis-sena. Matul is-sena l-oħra il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma produċiet ma' 2 miljun metru kubu fuma potabli, filma potabli, li ftit aktar minn 60% minnu ġi prodott perpess ta' desalinizzazzjoni u bil-bqija mill-ilma tal-pjan. Għalhekk il-politika nazzjonali ta' dan il-gvern fil-gwad tal-ilma hija li jiżgura li l-provvista tal-ilma tax-xorb ta' kwalità tajba u tkun ukoll waħda sostenibbli, ukoll disponibbli u affidabbli fil-ġejjieni prevedibbli u għala ġenerazzjoni ukoll futuri. Wa tajjeb li jitti mhux tara llum biss ma tittara għall-futur ukoll. Però hemm bżonn naħseb illi toħroq kuxjenza favur l-użu għaqli tal-ilma. U għalhekk aktar kmieni din is-sena infetaħ iċ-Ċentru Nazzjonali dwar konservazzjoni tal-ilma u dan iċ-ċentru joffri esperjenza edukattiva l-istudenti tal-iskejjel gruppi żgħażagħ dwar l-importanza tar-riżorsi tal-ilma fi Gżer Maltin u bżonn li jkun assigurat l-effiċjenza tagħhom permezz tal-użu ta' għodda u lob interattiv. Matul is-sajf dan iċ-ċentru ntuża b'mod attiv għall-attivitajiet edukattivi bħal parti mill-programm Skola Sajf fil-waqt li matul din is-sena skolastika se jkolli jkun qed jilqa' numru ta' studenti jingħataw esperjenza interattiva dwar konservazzjoni tal-ilma. Dan il-proġett ukoll se jkun qiegħed jiġi komplementat permezz ta' proġett ta' rieabilitazzjoni ta' tilqejja li minn barra li ser inkunu qed nirrealizzaw lil-qugħ tal-ilma ser ikun ukoll ninkludu wkoll spazji edukattivi biex ninfurmaw lil min ikun qed iżur dan il-wied dwar l-importanza tal-ilma u l-ekaw sistemi li jiddependu mill-ilma tal-widin u għalhekk iħtieġa li dawn il-postijiet jiġu protetti. Barra minn hekk il-Gvern permezz tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma bħalissa qed jippjana tnedija ta' kampanja nazzjonali dwar konservazzjoni tal-ilma li tindirizza setturi kollha li jagħmlu użu mill-ilma din il-gżira. L-għan ta' din il-kampanja nazzjonali hu li tkompli tnaqqas l-użu tal-ilma mis-setturi kollha li jużaw l-ilma fi Gżejjer Maltin. U wkoll miżura konkreta taħt il-River Basin Management Plan u għalhekk ukoll inkunu qed nikkontribwixxu lejn il-kisba ta' obġettivi tagħna taħt id-direttiva għal politika tal-ilma tal-Unjoni Ewropea Water Framework Directive. Però tek insemmi wkoll skemi li jippromuovu il-konservazzjoni tal-ilma. Is-sena d-dieħla regolatur għas-servizzi tal-enerġija u l-ilma se jkompli wkoll jagħmel l-istra skemi li jippromuovu enerġija li tiġġedded, l-użu effiċjenti tal-enerġija u l-konservazzjoni tal-ilma. Fosthom wieħed isib skema ta' sussidju għal manutenzjoni ta' abjar jew installazzjoni ta' xi sistema għall-ilma ta' tieni klassi, bħalma huma pompi biex jittella l-ilma mill-bir u li hija finanzjata mill-fondi nazzjonali. Tajjeb insemmi illi importanti li ċ-ċittadini jkun jabhom daw għax jaf li jekk jieħu l-inizjattiva u se jkellhom għajnuna bil-fondi biex jkun inizjattiva ikun pożittiva lih illi jifranka l-ispejjeż. U hekk ikun ukoll qed jagħti lill-pajjiż ukoll risors li huwa tant importanti għal pajjiżna li tidħol effiċjenza. Fil-fatt din is-sena se jkunu bbenefikaw madwar 125 familja u pjanat li s-sena d-dieħla jibbenefikaw l-istess ammont għalkemm jiena nixtieq illi l-ammont ikun ikbar. Skema oħra ta' sussidju għall-installazzjoni ta' sistema ta' insulazzjoni ta' soff alkohol biex tikkontrolla t-temperatura kemm fis-sajf kif ukoll fix-xitwa u anki wkoll sussidji għad-double glazing fl-aperturi sabiex tiġi wkoll ikkontrollata t-temperatura u anki l-ħsejjes ta' barra. Dan ukoll hija finanzjata minn fondi nazzjonali. Din is-sena se jkunu benefikaw madwar 500 familja. Huwa pjanat li s-sena d-dieħla jibbenefikaw ma' 550 familja. Naħseb huwa importanti wkoll illi ninvestu wkoll fl-impjant ta' trattament ta' dranaġġ għall-użu tal-bidja u l-industrija. Huwa f'dan l-ambitu l-gvern sejjer inċentiva l-użu ta' madwar 7 miljun metru kubu ta' ilma riklamat minn trattament avvanzat ta' dranaġġ. L-ekk imsejjaħ New Water. Blowell 2500 metru kubu fis-sena ta' ilma trattat jingħata b'xejn lill-bdiewa għall-użu fl-agrikoltura. Teġa kont ħabbart fil-press conference li se jkun b'xejn għall-bdiewa u bad tiġu hawnhekk il-kelliem illum minn ħadd l-oppożizzjoni jistaqsi jispera illi jkun b'xejn. Meta aħna ħabbarna offiċjalment li jkun b'hemm, mi ma nafx. Jew hawnhekk jiġu biex jippallaw jfajru bl-addoġġ. Sowa jgħamlu jekk kritikaw, għax hekk għandhom jgħamlu kritikaw biex insolbu l-affarijiet u biex intejbu l-affarijiet. Iba tiġi li titkellem bla met fisser illi min tix tagħmel xogħolok sew. U għalhekk importanti illi l-affarijiet meta wieħed jiġi għaw f'dan il-Parlament jagħmel xogħol sew biex jagħti kontribut sew. Mhux sempliċiment jiġi għaw joqgħod beħeda isaħħa nsiġġu u jgħid diskors illi ma jinx. Imbagħad tajb li ngħid illi wara illi l-2500 metru kubu fis-sena tal-ma trattat jingħata b'xejn id-diewa, imbagħad it-tieni 2500 metru kubu fis-sena wkoll għal kull bidwil se jkun jiswa 60 euros kull metru kubu fil-waqt li l-volum iżejjed imbagħad li t-tiegħek jitħallas 80 euro cents metru kubu. Fidat fisser ċar ġi kkalkulat kemm għandhom bżonn l-ilma għal liqi tagħhom dak ingħata b'xejn. Mbagħad kun hemm bżonn ilma iżjed ingħata bi prezz miżeru, sussidjat tista' tgħid, u mbagħad over and above hemm il-prezz li huwa dak li jkun jaqbillu jieħu minn dan l-ilma. U hawnhekk ngħid allura dan se jiri wassa biex jitnaqqas b'mod sinifikanti l-iżbilanċ bejn id-domanda u l-provvista nazzjonali għall-ilma u jippermetti wkoll il-pajjiż jikseb il-good status objectives. Mitluba mid-direttivi tal-ilma tal-Unjoni Ewropea. Dan ukoll fid-dawl. Ukoll tal-klima aktar sħuna u nuqqas ta' xita l-perjodu twal mis-sena fejn il-provvista tal-ilma hija essenzjali sabiex il-bidwi jkun jista' jpoġġi fis-suq prodotti li jistgħu ħanitek jista' jiddistingwi ruħu fil-kwalità fil-waqt li hija sigura għejxin għal-familja. Dan istanajt li min teġet juża dal-ilma, teġa faħru il-kwalità tiegħu. Kien hemm improva forsi maqdar biex jipprova dak li jkun iwed ipoġġieħ il-bot biex ma jiżużax minn dal-ilma. Hija dak huwa xi ħaġa li tagħmel sar pajjiżha meta tipprova li ġġali xi ħadd. Li minn flok jipprova daħħal effiċjenza, jippruvaw insalvaw l-ilma. Tagħti titfa' ċertu insinuazzjoni biex ma jużax biex ma jagħmilx il-partit tiegħu, wieħed ittieħed attent minnha wkoll u f'dal pajjiż hemm bżonn naqtuhom dawn l-affarijiet. Jekk irid nkunu veru kostruttivi, irid ikunu iva fejn tikkritika tikkritika fejn hu ħażin tgħid li hu ħażin, imma li tgħid l-affarijiet huma ħażina biex tmaqdar biex dak li jkun il-pajjiż ma jimxiex quddiem mhijiex aċċettabbli. U dawn huma importanti li ħafna membri parlamentari jiġu f'dal parlament. U xogħolhom flok illi kritikaw b'mod ġust u għandhom jikkritikaw sewwa jagħmlu u miflok jgħidu kif għandu jsir jiġu jitfu d-dubji, dak qed tagħmel disprezz lejn pajjiżek. Mi tix tagħmel inti dak li ġejt imwiet fil-ġurament meta inti ħadd membru parlamentari u qed ngħidha b'ikbar responsabilità għax mill-esperjenza li għandi f'dal-Parlament dawn it-tipi ta' interventi f'dal-Parlament dan l-aħħar snin żdied u għet ikun sistematiku. U m'għandux ikun. Kif kien wieħed, madam speaker, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma nidu wkoll proġett sabiex id-drenaġġ li kien jintra mal-baħa jiġi trattat permezz ta' tliet stadji ta' proċess li huma ultrafiltration, reverse osmosis u advanced UV oxidization. U dana biex niproduċu ilma ta' kwalità għolja biżejjed u biex jintuża b'mod sigur għall-irrigazzjoni, landscaping, għal-ċertu tipi ta' industrija fosthom u fost affarijiet oħrajn. Tajb li ngħid illi matul dawn l-aħħar xhur il-Water Service Corporation, Kompanija tal-ilma wkoll bdiet tipproduċi dal-ilma minn ġewwa l-impjant tagħha fiċ-ċumlija l-mellieħa illi qed jiġi distribwit minn erba' punti ta' tqassim fit-tramontana ta' pajjiżna li dawn huma il-mellieħa, il-Pwales, l-Imġar, Bin Ġemma. Sa issa il-volum totali tal-ilma trattat użat huwa dak ta' 81 miljun litru minn 144 klient. Minn dawn 142 klient ġejjin mis-settur agrikolu fuq art li tkopri aktar minn 2900 tonna. Fil-waqt li tnejn oħra jinkludu Lukanda u Baċin Plant konsulta miljun litru ilma kuljum matul ix-xahar ta' Settembru. Intant il-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma qiegħda f'stadju qed tagħmel studju avvanzat sabiex aktar tardi lis-sena tikkummissjona u tibda topra l-impjant li jinsab ġewwa ta' parkat li huwa ntis biex jipproduċi madwar 9.6 miljun litru ta' ilma trattat kuljum. Għal dan il-an il-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma diġa ħejjiet u l-estiet infrastruttura neċessarja permess ta' micro-tunneling biex jitwassal l-ilma minn impjant lejn il-kanali esistenti ta' Santa Tnin. Barra minn hekk, il-korporazzjoni se tkun qed tapplika għal fondi Ewropew biex iżir madwar 60 km ta' infrastruttura dedikata għal distribuzzjoni ta' dan l-ilma biex ikun aktar aċċessibbli u viċin il-bdiewa billi tinstalla dispensing points tul it-toroq rurali. Il-bdiewa wkoll se jkollhom aċċess għal dan l-ilma permess ta' sistema ta' prepaid cards. Ta' min jgħid ukoll li il-bdiewa se jkollhom ukoll il-faċilità li applikaw għal fondi Ewropej taħt li AFRD sabiex ukoll jkunu jistgħu jestendu l-medda ta' infrastruttura lejn l-liq tagħhom. L-ispiża għal dan il-proġett hija mistennija li tlaħħa madwar 28 miljun euro. L-impjant ġewwa Għawdex huwa wkoll impjant li se jkun ikkummissjonat aktar tardi lis-sena, madankollu dan huwa suġġett li tittaffa il-problema ta' tfih illegali ta' skart agrikolu fis-sistema ta' drenaġġ li qed ifixker l-operat ta' trattament ta' drenaġġ minn dan l-impjant. Intant kif kelli l-okkażjoni ħabbar aktar kmin ix-xahar l-ieħor, il-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma waslet biftehim ma' Mekorot, kumpanija Izraeljana rinomata ħafna mad-dinja kollha, biex aktar ta' dan ix-xahar jinbatu esperti Malta ġewwa pajjiżna ħalli ħejju rapport dettaljat ta' kif tista' titnaqqas il-problema tal-irwejjaħ ġenerat mill-impjant ta' drenaġġ Barkat. Ħadna passi immedjati wkoll. Ma irtnejt, irridu nkomplu naħdmu favur li ma niġġar sostenibbli u l-kwalità tal-ilma. U għalhekk is-snin għas-snin li ġejjin il-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma ħejjiet pjan konkret biex tilħaq ma l-isfidi fil-waqt illi tejjeb l-effiċjenza fl-operat tagħha. Kemm fl-ilma u anki wkoll fid-drenaġġ. Fil-waqt ukoll tikseb bilanċ ieraq bejn id-desalazzazzjoni u l-estrazzjoni tal-ilma tal-pjan. Għal dan il-għan hija għaddejja ġmiela bil-preparamenti sabiex fi żmien qasir tapplika għal konfinanzjament ta' proġetti kapitali ammontaw għal madwar 120 miljun euro minn fondi Ewropew. Dan jinkludi fosthom investiment notevoli fl-impjanta desalinizzazzjoni biex intejbu l-effiċjenza tal-enerġija fil-provvista tal-servizzi tal-ilma u għalhekk fit-tħaddim tal-impjanti. Dan l-investiment se jgarantixxi provvista adekwata tal-ilma tajjeb għax-xorb matul iż-żmien fejn id-domanda tkun għolja li huwa normalment assoċjat mal-istaġun tas-sajf. Għandu wkoll iwassal għall-kwalità tal-ilma aktar tajjeb fi waqt titnaqqas id-dipendenza fuq l-ilma tal-pjan. L-apparat u tam jien neċessarju, madam speaker, deġa nxtara, bil-korporazzjoni servizzi tal-ma, illi dan nxtara, wara li ħarġet seħħa pubblika l-offerti u apparat u tam iriħor għandu jasal Malta fi żmien li ġej. Il-bini tempjan ġrid ta' desalinizzazzjoni ġewwa ħondoq l-ummin limiti tal-qala ġewwa Għawdex. B'kapaċità li jipproduċi madwar 9,000 metru kubu ilma kuljum li jwassal sabiex jelimina dipendenza fuq l-impjant ta' reverse osmosis fi ċirkowa. U wkoll fuq il-pipeline taħt il-baħar li jaqgħet iż-żogg żejjer. Il-korporazzjoni diġà bdiet tagħmel studju neċessarji, mod partikolari dawk relatati mal-ambjent bħala parti mill-proċess ta' applikazzjoni għall-permessi neċessarji sabiex jinbena l-impjant. Flimkien ma' bini ta' network għas distribuzzjoni ta' New Water jissaħħa wkoll in-network ta' distribuzzjoni tal-ilma ta' xorb li jinkludi madwar 40 km ta' palpijiet sabiex niżguraw aċċess għall-ilma ta' kwalità aħjar għall-popolazzjoni tagħna. Investiment fl-użu aktar razzjonali ta' risorsi tal-ilma tal-pjan għall-produzzjoni tal-ilma ta' xorb permezz ta' distribuzzjoni mifruxa mingħajr ma nżidu estrazzjoni tal-ilma tal-pjan. It-tisħiħ ta' madwar 10 km ta' infrastruttura tan-netwerk ta' drenaġġ biex tkun waħda b'saħħitha biżżejjed biex tlaħħaq maż-żieda tal-volum ta' drenaġġ u s-salinità tal-ilma ta' drenaġġ speċjalment fiż-żoni urbani kostali li huma vulnerabbli għall-infiltrazzjoni tal-ilma baħar. It-titjib tal-immeġġar tal-limita l-iskart fin-netwerk ta' drenaġġ billi insaħħu d-discharge permit unit kemm f'termi ta' riżorsi u kif ukoll f'tagħmir uffiċjalitajiet illi jinkludu l-kostruzzjoni ta' uffiċċju ġewwa Għawdex fil-waqt ukoll illi jissaħħa l-uffiċċju ġewwa Malta wkoll. U dana għandu jwassal biex il-korporazzjoni wkoll ikollha control room ċentralizzata għal monitoraġġ b'kapaċità avvanzata għall-analiżi ta' data u informazzjoni. Għal dan il-an il-korporazzjoni għandha ħsieb li tinstalla madwar 35 sensor man-netwerk ta' drenaġġ f'Malta Għawdex. Sabiex is-saħħa li maniġġar tal-ilma ta' skart fin-netwerk ta' drenaġġ se jiġi żviluppat seba' faċilitajiet ġodda, għajn żnuber, baħar iċ-ċaq, Taqali, il-Marsa, iż-Żejtun, Ħarfar u Xewkli Għawdex. Dawn il-faċilitajiet huma maħsuba li jirregolaw l-ilma ta' drenaġġ minn waste carriers privati fuq waqt li jkunu aktar aċċessibbli għall-utenti. Fl-istess ħin, il-gvern blajnuna tal-iżvilupp tal-modelli ġodda u kooperazzjoni bejn l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma u l-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma biħsibu jadotta strateġija aħjar marbuta ma' estrazzjoni tal-Ilma tal-pjan sabiex inaqqas l-influss tal-Ilma baħar, mira jifieri, fil-borħos tal-korporazzjoni. Bl-istess mod, il-gvern għandu ħsieb li jabilita il-gallerija tal-ilma ta' żewġ stazzjoni strateġiki ta' jippumpjar li jinsabu fil-gallariji tal-ilma ġewwa Kandja u Tabakkja. Matul l-2018 se nibqgħu impenjati favur twettieq tal-Pjan Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Ilma u r-River Basin Management Plan. Plan aħħari jibqa' dak li l-ilma tal-pjan jiġi lura għal-livell aktar sostenibli. Barra minn hekk, permezz tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma se nkunu qed niżviluppaw netwerk ta' monitoraġġ tal-ilma tal-pjan bl-użu ta' teknoloġija avvanzati li permettu l-analiżi tal-istat tal-akwaferi u l-flass tal-ilma tal-wiċċ fi gżejjer Martin. Dawn se jipprovdu informazzjoni aktar konkreta dwar l-istat ħanitekka ton konkreta dwar l-istat tal-risorsi tal-ilma biex mek nkunu nistgħu niżviluppaw pjanijiet ta' azzjoni tal-ilma l-ġar bażat fuq l-informazzjoni aktar realistika. Naħseb wasal ħin biex nikkonkludi, Mr. Speaker. Tep li ngħid li dan kollu li għadni kif semmejtu huwa prova li wetta dan il-Misteru matul is-sena diversi osma li huma priorità għall-familji u l-ħaddiema u n-negozju tagħna. Kien diffiċli biex nidħol fid-dettall ta' dak kollu li ksibna. Daqshand huwa ieħor Mux faċli biex nelabora fuq dak li ħsibna wetqu, biex ħsibna wetqu matul is-sena d-dieħla. Il-qafa se fih se nkomplu naħdmu, se nkompli jgħinna niksbu bilanċ bejn ħarsien ambjentali u tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Il-priorità tal-programm tal-ħidma ta' dan il-gvern huwa ċari. Dak il-inkomplu nħolqu ambjent ideali sabiex jersaq lejn pajjiżna aktar investiment ta' kwalità aġġid tal-Maltin Oroċin kollha. Dan aħħar huwa proprju dak li jinbena qafas tal-enerġija u l-ilma. Mhux biss b'saħħtu u effiċjenti, imma wkoll kompetittiv biex jitnaqqas il-piż fuq il-familji u negozji fil-waqt li nassiguraw għalja aktar nadiva għaċ-ċittadini tagħna. Id-diversi oqsma jien onorat li rappreżenta se ikunu parti mis-suċċess ta' dan il-gvern sabiex fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin pajjiżna jkompli tkun l-aqwa fil-pajjiżi tal-Ewropa.
Grazie ħafna. Grazie ħafna onorevoli Mizzi. Skada l-ħin ta' diskussjoni għad kien ħsit iktar minuti bħalma informajt lill-Ministru. Skont il-mozzjoni ta' proċedura, id-diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsijiet fuq l-emenda u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-quddiem mill-Gvern. Insejjaħ lill-Ministru Joe Mizzi biex jirrapporta.
Signor President, nirrapporta l-Kumitat ta' Provvista diskuta il-voti għaw taħt il-Ministeru tal-Enerġija u Maġġija tal-Ilma u l-skont mozzjoni 60 ta' 2 Ottubre 2017 il-mostoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar li qudiem.
Nitlob issa lill-Ministru biex jekk jogħġbu jressaq l-aġġornament.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra llum wara nofsinhar il-ħamis 19 ta' Ottubru 2017 fissatajn din l-aġenda. Ordnijiet ta' ġurnata. Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2018. It-tieni jum stabbilit Ministeru l-Affarijiet Ewropew u l-Ugwaljanza. Vot 16 Ministeru l-Affarijiet Ewropew u l-Ugwaljanza. Vot 17 Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg. Vot 8 Ruman Ministeru l-Affarijiet Ewropew u l-Ugwaljanza Kapital. Ministeru għall-Enerġija u tal-Immaġġija tal-Ilma votazzjoni. Infakka li kamra li skont mozzjoni ta' proċedura n-60 ta' 2 Ottubru 2017, il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru l-Affarijiet Ewropew u l-Ugwaljanza m'għandix tieħu aktar minn 3 sigħat fid-dibattitu jibda fis-satej u jispiċċa fil-ħamsa. Bil-ħin jaqsam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Din is-seduta se tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u ħin tal-aġġornament ma jtejġ.
Grazie ħafna Ministru għalhekk il-Kamra hija ġurnata għallum wara nofsinhar il-ħamis 19 ta' Ottubru 2017 fis-satejn bl-aġenda kif għadu kemm ikkomunikana il-Ministru Mizzi. Grazie ħafna.